Nitumeze ya hulu, mzolne veo.
Good evening, my precious friends.
Kimanzi bwana valikanivaka babandi. Kitabo luli fakukuta hape usi ubo, masivelezu ya mule na mulimu waluna. Yekiona, eni, kihande. Nini mipulu kile fana kwe tiri la hulu kakusasa na chwana. Kufitira ni kutuwe kuli nilukila kubaya kufa luli kusi uchwana. Mawi, mwone livezi ze sabisa, nikuye mele la nikutata luli kusi ubo. Kacholo haluna kulia kufitira luba nisiba kasisi ngusamina. Mwabona, kileke isafi la fela, baatiri, kono haluna haniza kuinana kwe tiri la hulu kusi uwa kachemu. Kono kamu sobusihu, luba takuina fana kwe tiri lenyana, kamu sobusihu. Haiba baba mwibamina muko na kutaha, kamu sobusihu kupalangi, nukuluvela kubanina kwe yende kumulena. Kukaa baba ana baba ndia baba mwimo, kamu sobusihu, luna kau fela lukawa inako.
You're always in a rush, getting out of service. But tomorrow night, you could have all the time that you wanted from 7 to 12, if you would just take it. Now, that's what the audience here asked me to ask you. So now you explain it to them if you don't think, sir.
Luka famula lelo mwahala usihu kama sobusihu. Niziba hande muka atabela kuba mube hande nizeo. Kanti baba ungebabo na ingeba huwaka, nikukalumuka, nikukunupa, nikunua, nizengo chwalo. Luka inafela kalikute fapila mulimu. Nikuchamu lalelo. Nikukala mwaha kabu itamu waluna, jipilu kumulimu kakuto inela kuyena. Nekukawa babule li baba ndi baba ngimo kamu sobusihu kani tiluli kuna ni yomu ngi yomu ndi muzwale yazo kwa Georgia ya litenimo muzwale Palmer mugule li yomu ndi muzwale Junior Jackson ukawa mo kamu sobusihu muzwale Bila muzwale Neva mawi ni kuzwale pilifela chualo ni chualo baana baba ndi wamulimu baba kaba mo muzwale Willard Collins ni mizwale baani kaufela baba lufanga mangusa ama tuna achualo. Imwe ndi baba mwi baka kenele la fila muhali. Kacholo lukuluwela na kuyende kamu sobusihu. Chole musalaka naize, usike wabulea se, kononi lukela kusibulea nitengi.
I'm sorry I said empire this morning instead of umpire.
Mnisi walele neni bulezi kuli empire, kakusa sanaka chenu kufitia kubulea kuli umpire.
Billy sitting back there said there he goes.
Bili ya nzi kwa mula wakwa ni naize kiyo hape mumu utwe.
I said the empire, it has to have an empire.
Ninibwezi kuli kimi buso, una nikuwa nimu buso, nenitalusa mula hisi. Niswanasina mwone babulelezi kamu una wamu dachi, maziba, mi musiki mwa ninga kazeni bulela, kono kazeni talusa. Seneli nisepa kuli, baani utwisisa kasamula wami haye kaufela. Maziba, zee seliza, ye kimia hae mashumi amalalu fose nivezi kwa mulao wakati ala kwanu. Lili moze mashumi amalalu mwatewe na kere moe. Mulu kera kuni ziva kana kwe njituani.
Oh
mawi, tuto ya kaha isika ya faule. Konona na ziva aniko nikubulela. Kononi eza lila talaniti kumulena. Mimu zwali nilumela kuli neli Dr. Lamza wa bibele ya Lamza. Yana ali mwatoloko ili na kwenye mwene nivulela mine nisazivikuli na aliteni mwani. Mi akuta mina asulikuwa mbola kaza uri mtumi. Mina asulikuwa za liseli lani. Miki hali kibutata mangimobuli nusichia baseka chenu. Mise ni ki hali ilivakaleo batu batoloki hane basa atoloki vivele kakuluka. Kuli batoloki nevalikile kutoloka mwasi Yiddish ni Jesu hana abulela. Na abulela kamu bulelelo ozi bahala. Ingefela batu wa mwami kwa mwene ba bulelela. Nimu aziba, kuna nili ngolo mwaluka lelili. Batu baba sinali bubo, neba mutuile katabo. Na abulela kamu shobo wabona, nisepakuli kuchwalo hape. Lutabile kamu lena, chwale na aziba na babona likalibe inge haba yemi kwa matuko. Kintuwe maso kubona baana inge ba yemi. Lusa abuleliba siza na baani niba shimani. Nilikalibe ni baba ngutwalo. Inze ba yemi kwa matuko alimota, niba na baba nyani. Kono halu nafila siba kasa kuina sicha bakulo moho. Kachwalo lulapela kuli na kwee tatama alukaba ni mikopano. Kasamula wabikie, kasamula wanako ye. Mwaziba tabaye tatama yetaha kuyakamolu zibela kiyo na maso ayo asupa ani. Nihaba mule nalata, mukala kao na kapi ilifela, keleke isafela fela, ya hiwa, kacholo lwako na kutahanga mo. Lutaha kwa kuneela sincha. Nimwe ndi kai ni kai kuzwa kuilingwe kuisa kuzepeli, nimwe ndi lisunda zetalu, zeni na mile za mukopano chwale, kikuta kwa kwa maswayo asupa. Kacholo lukulubela na kwe yetu na kumulena, kayo na kwe yaani, milukaba minaka ufela babazi ule kwa ande atolopo, lukami lumela makadi nili kazengu ka ufela, nikumizi bisafela na kwe yateni, mwendi kisunda kamba zepeli kakuitahanila. Mwayayi kuya kamoni utusiseza bili kakubulila busubo, uka afeza kaliza zi labuli shumi kayowa, kihande haiba afeza labuli shumi, luka kalela labu 15 kanti.
Just as soon as they're finished, we'll start writing.
Kacholo basafeza fela, luka kala kazona zeo. Kezeli kidi na anilize lize fana kwenye naifitile ni na alibu kaufi ni kulila minaize. Mzwale Brenham lulikile kati hata kuliza mote aluna ya kale ni ipa lile kulia. Kacholo msali ali ulape le kuli ilile minika hata kamuso. Mikiale anizibi haibani nikafu manasibaka saku ina. Sanili musiki mwa vile la lukaba nisibaka samina kezeli kidi usako na fila kuba. Noize yufuyolwe pilu ya hao. Ali mwaziba haiba mukaba nilisebelezo kufitila tuwelu fukiloko. Ali anilatikuzwa kaa tuwelu fukiloko. Mwaziba yena animuzi wale kidi kibami ya haye 85 ya kupipwa baata tamani. Nibasali mwavulumiwa. Mwaziba sibaeza. Bana ni tape recorder, ni bayanga ni mangusa, aka kukena mwasipatila nisipatila, kuzwa nduye kukena nduye, inge baliza matepu. Chole haiba haku chualo, hakuna kuitulela, koo habazi ufa musebezi, koo kona kuswala tumelo kuisa mafeleleza, kushwa ni mkuwa la mwalizoho, koo na mwakwezi za chualo, koo na mwanibatila kwezi za chualo. Michole kiali waziba nikaba mwanzila etuna katu ulufu kiloko yali mikasamula watu ulufu kiloko mwabusihu ilikaku ya kwa ndu niyo na miwa ya kaufela yekozo kiali kukobocha alikumatela kwa mane kukaufela nge banua kiali madimona ani asuli kumata mata kiali nenisaba kubata kushwa mzole pati luli kimutu ya saho jile, kibabaka ya wazi wake zeli kidi, winela angafakuli, kimutu ya bonala fela winye nchwalo. Nchwale, munahane fela, miaha nisika api kwa kari. Mise nilimu na muhu, na alifa alimufani mama lunduani, yena ni muhuzu wale kidi, na atapisa musi alikau fela fasi kotolo, sa kutapisiza, kuli ahole 15 kamba, masenti ya mashuni ya mabeli, kakutapisiza. Kumuluma kusiri usiubwani, kuyo kutaza. Mwami koti ya butale mwani kwa Kentucky. Kwa mtu yomuwe ulukela kukulivyela nitovolo ya hae. Kuli upaha meli lundu. Kwa uya kwa kukutaza. Oh mawi, mina asepa. Kikuli nilukela kuya kwa hae kwa li halimu. Kwa mumbeta obu noro walipali saa. Kanti baba mwine balua anile kulipa wine mpuzo. Nikufita mwama wate amali. Nilukela kuluana haiba nina nikubusa. Nyekeleze kwa bundume mulena. Zeo kikuli mini bata tuso ya hae kali nzula hae. Kona zeni batia busi ubo. Chwale nisipakuli baba tepinga basu libaeza seo chwale. Ni nani? Mwini swalele. Kezeli yomunyani nana nimbutu tukwanu kakusa sana chwana. Ya batia kuneela. Mina mugulea kuli lukaza chwale busi ubo. Meki chwale. Nikamu sobu sihu lukaneela nimbutu tu. Nisibelezo zalifo liso nikakau fela zelu kona kufitia kuzona. Unanina kuyengata, kacholo haiba kezeli umunya ni ute ni mo. Ni unani mwana hae. Mini sepakuli kuna ni baba zile kwa liba kaza kwa hule. Mibene wa lite ni mo kakusasa na chwana kwa lipuzo za kwa mkunda nizengwe. Mine balukela kukopana kakusasa na chwana. Mibili na abalu melelize kulikelela kufitila usi ubo. Mie asika wafumana kaika mbakai mwabona usi ubo. Haiba ute ni mo kezeli, ni vile kwa mula hokuwa ni fana kwenyana. Nge ni liberela, nikubuona haiba na kafumana kalibe yani. Neliba wabe libabona, na asepa, mene bali kwa lipuzo za kwa mkunda, kuzwa kwa hule kafo, mwana ha. Katolo lwa asepa haiba nisa miboni, nika akona kutaha kumina chwa nungu, msa akona fela, muendi kamu sobu siu, alu nzelutaha. Chwale narumela, kana yokie na kalibe ya taha, imbu tutu mwenyani ni sweta ya mubala wali halimu. Sweta, mida, anisika talusa cholo mulatiwa, kamba kisika mainkaufela, ibonala inge ndelesi ye nguchualo sweta. Kibabaka iwa waziba sweta ye vizwa jumpa kuli kiechwani, kupalangi, luli. Kibaki ya kale ye bonala inge obolosi, kuna, kachualo. Kupalangi, kimbu tutu yazwa kwa Dallas, maawi kihande, mzwali, waoko na kutaa kwanu, uniswalele. Kihande, na alata kasila kao. otamile fo kie na mangilibizo Rebecca Lyne LYNN mikiwe na kiwe na mangilibizo la mafelezo Staton Rebecca Lynn Staton kana kichona mwako na kunifaye na nizibaku likutata cholo kutobu hamwa na ya cholo yomunde cholo Rebecca Lynn Staton Rubasilo lufitile kuzengata huu kalibe yomunyani yo miyomunde fa ni muna hae chano unye na fa bubeli wabona kono basazo piliswa nikutiswa mwazi huu ya mulele michole mwata maano ya wabona mulimu uba filento yende ye Yena Rebecca yomunyani yo mibasuli kuitisa kumulena. Chwale watu wangata babiza kusashwa kolwezu yali mbututu. Mwakileki ya Methodist ni babangu wangata. Mibali fafaleza kamezi kantikili mbututu fela. Chwale zeo lilu kile kuyaka mwoni zivela. Konoluna lulika fela kuswalele la kusesi kulelwa vivele. Ni mwabibele akuna kimoku tokwa nebasika sisi chwalo sa kukoloveza limbututu. Akuna ni heba mwali taba za kale. Konji keleke ya pili ya katolika kuyaka mulu zibela. Kuyaka mayemo akatengo kaba nice in council. Chwalo kona fila mwakukulele la amen. Kuli mwabona, munani kuba nitoloko. Kacholo kona mwabibele lebati siseba na baba nyani ku Yesu kuli abafuyole nikihabe amazoa hai kubona nikubafuyola misani usasi zwise za pili chwale alu ina meseni litoho za luna dataluna ya kwali halimu kalibe nyana yo ni mutangana baba tirebu sihu chwana niye na Rebecca yo munyani yo ya filo kubona mwapa balero ya bona Kulibamu huli seze mwasabu ya mulimu. Nibamu tisa busi ubo hakumutambeka kumulena. Nibamu mahe haba file kuzwa mwamazo wabona kuwaka. Mii nani tambeka kuzwa mwamazo aka kuahao. Yena Rebecca yomunyani yo. Mulimu abe ni yena miamu fuyole. Afuyole ndata heni mahe. Mikau filabona haba pile kalikute. Upilo babu telele ni haiba kwako na hala babone kutaha kwa mule na Yesu ni mwana yo ahule mwazivo ya mule na michwale haiba kuna nikuba kamuso abe paki yetuna uwena lumeleza cholo mule na chole haiba noolifa lifasifa basa iba niba ana nebakati sabana babona kuwena konoluna bakutazi ba evangeli luba yemeli ba hao Kachwalo lwa kufambutu tuyo kwa bupilo kwa sebelezo mwamu huso wa hao. Kalibizo la mwana hao yenamulena Yesu Kriste. Amen. Ufuyolwe Rebecca yomunyani akinto kwa munati mina. Mimulimu amifuyole sebelisa mina nimbututu amifebupilo bobu telele bobu tabile mwa sebelezo wa mulimu. Ani zibi haiba ni ati ile kamba kutokwa. Yo kwa teni kimushima niluli. Kiena mangili vizo? Stanley Victor Cleveland. Stanley yomunyani akili vizo kwa bunde. Miha kimushima ni kwa bunde. Iha ndo inasepa kaza. Aruta ilmengi muhalimu Stan. Kimushima ni yomunde? Oh, mwaziba. Alweza angi chwalo, lweza angafela se mwaziba. Akunasika sabui piteli kasona, yeo kiniti. Yenaluli kimuwa na yomunde luli. Nilibezili vizo la mafelelezo anisepikuli na alibulela hande. Cleveland, kulukile. Alina misengini toza luna chwale. Dataluna ya kwali halimu. Lubasilo lutisa mbututu yo yena Stanley Cleveland yomunyani kutoneelwa kumule na Yesu. Misi namulisa na mo wakeleke mina niyemi hamoho mwabungwi mwami sebezi yamule na. nufa kuwena mwana yo kwa bupilo kwa sebelezo. Umufile kubomahe ni bwenda tahe, nichwale ba mufa kuna mamazo aka. Mini mubeya kuzwa mamazo aka kutaha kwa hao. Mulimu, uyolanda tahe ni mahe. Uyola mshimani yomu nyani, mika ufelabu na wapile na kwenye telele, upilo kutavile kwa sebelezo kuwena. Mimu ana ahulele mwaka limelo ya mulimu, uli amusebeleze. Nikumu saba, nikumu lata. Mazazikawa ufila abupilo wa hae. Chwale nebati seba na kuwena kuli ubafuyole. Miluna ni mazo aluna kumwana lumufuyola kalibizo ya mulena. Mihapi lebupilo wabu telele watabo wabu iketo ni mata. Kwa sebelezo ya hao kalibizo la Jesu. Amen. Mulimu akufu yole, Stanley yomu nyani, unanimu shimani yomu ndefo.
Now, I'm going to ask just a little favor for...
Chwale, nikakupa fela si shimu nyana, kwa ba nana, ni baba nchabao.
And I know it's hard. You can't stand still very long because...
Mini zibakuli kutata, amuko ni kuyema amukuzize fana kwe telele, kakuli mautu amina akaopa. Kononi ya tumelanto ye mwibusi uwo yeni sikati alima kalefateni.
And there's something that I'm going to speak on that I have
Mekunani senika ambola fateni, senisika hupula kwa ambola fateni mane.
That's the reason this morning I did not want to place that time before the message.
Leo kona hivaka kakusasa na chwana, nenisa alatiku beana kweani lingusa, lisikata akali. Nine nisika afeza kwa mbola kaza maya ndemeno waka. Mia nisipikuli nika afeza mani. Nisipakuli hanina kuweza chwalo, kiyo mundi ahulu.
But tonight I'm going to speak on something that
Konobusi uwo, nika avulila fanto isili, ye nisa azibi. Nichwale yeo kwa teni kitaba. Kuli mkutazi abule le chwalo. Kuli ukambo la taba ya saazivisika kayona. Kononi soli kubati sisa hande, kuya kazibo ya kahande. Ilikuli keleke ye ikoneku utwi sisa. Miha nikoni neba hanyani kumipatela li taba ze milu kezi.
And then this tape, I suppose the boys are making the tape.
Michwale tape ye, nisepa kulibashimani basili kupanga tape. Mihaiba muka anga tape, kamba kima ngika ufela ya teleza kwa tape. Muhupule, haiba kunani sesi lianganisa kumina. Musike mwa avulela sika, konji haiba siteni fa tape. Musike mwa avulela ntoe shutana uzeli fa tape. Babanga ataluli basoli bangola kaza peo ya noha. Nikubwe yakuli ne nikulezi sakuli nikuli. Hani ya kwa tepu na Eliza hape ni nisika vulela chualo mwabona. Batu langalika kama fosisa. Mwaziba Jesu na kwe ngui kasamula wazuwa ya hai. Na asuliku za mayafali kamba ni baa postola. Mijuani na endamezi fasipuwa sahaye. Misibali, kisi kama ngi sisika ya zahala kumuuna yo. Jesu ali, kisi kama ngi kuwe na haiba apila mani kufitila nitaha. Mikuwa utuwa la pule lokuli, Joani na haka apila kufitila abone Jesu hataha. Nima ngolo wa bulela kuli konohe na sika bulela chwalo, mwabona? Na sika bulela chwalo. Na bulezifela kuli, kisi kama ngi kuwe na haiba aliyeha kufitila nitaha. Na sika bulela kuli uka aliyeha. Kono mwabona, kusautwisi saa kubunora hulu. Michwale, akikuli nisweli kunyaza, mutu kakweza chwalo. Kakuli naeza nga chwalo nina. Niba tuka ufila, baeza nga chwalo. Haba apostola wene baza maile ni mule na aluna, nebasika mutwisi saa. Mane nebasika mutwisi saa hande. Kwa mafelelezo luli sebali. Amu kuwane chwale lwa utwisi saa. Chwale lwa lumela. Nilu zibakuli hakuna mutu ya lukela kukubulele la sika. Kakuli wena uzibali kakamu kana. Ni Jesu ali, kana chwale mwa lumela. Mwabona, kasamula wana kwenye kaufela. Kikuli chwale mwa. Kikuli mutu sisi ze chwale, mwabona. Kikuli mwa lumela. Nivo ufela, kimu utu fela. Nilu naka ufela lubatu. Kachwalo nuka palilwa kutisisa. Kono haiba kitava ye kuliyanganisa. Liza tepu hape. Uteleze katoko melohe, niziba kuli moya okinile, uka kupatulu lela.
If you'll just hold your amen.
Miba nana chwale aiba mwa kona fela kupuluka ma amen yao. Minaba nana. Mulebe fela fana kunyana. Kakuli ni nibata kuli ye kwate ni utu hali. Kakuli babanga ata abana kuba ni tepu. Kacholo nibata kuli mubone hande kuli mwali utwisisa. Nihalu ya tumelengi kakuli ni kabule ya kuli. Mezuzuye mashumi ya malalu ni ya kitali zoho. Kamba mashumi ya mane kali kutefela molu zivira kwezeza. Kakuli ye kinako ye ipitezi kuna. Kikokuweza halezi sika. Senisa zibi mwa kwezeza. Wabona? Ni yemi mwana ako ye teata huu. Ye ni kile naba fatengi mwama zazi abulumi wabwaka. Sinamoni zivira. Kacholo alu ina misengi litoho zaluna. Chwale lusika atumila kale linzwi. Ndate ya kwali halimu. Chwale na kwe mwye fitile. Yeni kutalize fatuto ya kuli kuwa kaleza.
And presuming is to adventure without authority.
Mikuwa kaleza ki kukena mwalika kusina tumelelo. Mimo endibusi ubo mulena ni peile kutoloka ntu emi kwa sichaba kusina kuba ni pono yayo na. Kaba kaleo mulena ni tatube kukuna nilitaba zelu kila kutatubi. Kwa alamu lomo waka mulena. No kwa lile milomo ya litawu mwamusima ni Daniele. Kuli neliska mupapa wana. Mulena na alapila kuli. Haiba nikona kuli kakutolo kanto yengwi kama fosisa. Usana ni mata akukwala mulomo. Kono haiba kiniti kona kuli mulena. Ifu yole miyaku ilume. Nyozi babu ino nizeli buka ofi nikweza hala. Nikona anitile neba mwanako ya mafelelezo ye. Kwa katala kuli kakutolo kali tabaze. Nini la pila kuli ulutuse. Fuyola kele kenya na ye. Siku ata sista anga kwanu mwata sasituwa. Baba zama ya nilu na mo mwamuzi. Wazwa kwa litolopo zengata. Oh, miluti ya manzi bwana haisuluha. Luta vila hulu kubani sipaka molu kona kutaha. Kwa olifasi hali yangani luli. Mimane hali zibi foli yemi. Lutavile kuli libizo la mulena, kita wala ye mata. Nibaba lukile ba mati la kulona, nibafumana buiketo. Fela hakimanzu ya mangata ahulu, kono kisi nulo. Kacholo lwala pela ndate, sinamaseli ama nzibwana hana kata ha. Kakuli kela kwa lizazi, nilulumela kuli yeo, kona nako yelu kila kuyona. Mwakuli kela kwa lizazi. Nilu itumela haulu kuwena kakutala. Mule nakuzwa kwa lipiruzalu na kaa ufela. Kwa lika zolweze liza. Nimule nakutaha chwalo mwalusika. Ni itumela kuwena kakululumeleza lipono zofile. Yengwi ni yengwi ya zona kakupete halafela. Mitoloko kaa ufela ya tolo. Ivileo na chwalo.
So we know it could only be you, Lord.
Kacholo luziba kuli ikona fela kuba we na mulena. Kakuli lunalu batu baba shwa. Kau fela lutepezu mwasibi miya kunasika asisi ndekulu na.
But to think that you could take such a thing.
Kono kuna hanakuli ukona kunganto ye chwalo. Ye chwale kamutu. Nikuba tapisa kamezi alinzwi nikamali a Kriste. Nikuotolola lizoho lani. Kanzila ye chwalo kufitela mutu asaitu sisimi upulo ya hae. Kono kulumeleza maikuto ana aliteni kukreste. Ya azibali kakamu kana. Ao atahe ni abulele ni kuitu satabe na kele ni itume zindate. Chwale lufuyola livizo la hao lelike nile. Milufuyola sikuwa tanyana se usiubo kali vizo la hao. Lufuyola mulisa na muzwale Neville. Mutanga wa mulimu. Lufuyola madikoni vasepa hali. Ime mbala kaufela wa mugili wa Christ. Sivelisa kwanu ni kupotolo halifasi. Kalivizo la muli na Jesu. Ho, alunze lubo na muluti omunsu o. Ho, savisa ulu onzo suluhela mwabu ino wabu Christe. Luziba kuli nako, isweli kusutelela faka ofi. Kukaba ni kungelwa, mikeleke ika angelwa muhalimu. Mulena, alufitele lengi, kunze luti alimile kumukalisi ni mufezi yena Kriste lumeleza cholo mulena mihalu nze luya kwa pili chwale kali vizo la mulena Jesu kulilulwale likazebe iwe mwali pilu za luna lulapira kuli ube niluna ni ulu tuse ni ikungeleka nyakuzo na mulena kakuli luipa kuwena kali nzula hao kali vizo la Jesu Kriste. Amen.
Now, if you got a pencil and paper,
chole hai wa muna ni potoloto ni pampili, ni tevela kuli mungoleli tava zengwi, sina kamba sika kaufela semu batakweza. Mwefela nizona kabu itukiso.
And then on the tape,
mihe fatepu hape, aba mutabira kungola mangolo kana kokaufela kakuli nilumera kuli kimangolo kona ali butokwa chale lubata kubala usiubo kamba kubala palo ya mangolo yezwa mwavuka ya sinulo ya Jesu Kriste.
And I believe that this is the revelation of Jesus Christ as written in the
Mini lumera kuli ye kisinulo ya Jesu Kriste. Sinamo kungolezwe mwabuka. Misinulo ye mwe kaufela ye kona kuba ye shutani kwa sinulo ye ikona kufusa hala.
I believe that would bear
Inumera kuli zeo likaza mailela kakubulela kubulela hapi. Sinulo kaufela yesike kuza mailela.
Ni sinulo ye. Revelation.
Ni kutisa sinulo ye kwa liseli kisinulo ye fosahali ilukila kuba kama ngolo chwale mwaka uhanyo ya 10 ya vuka ya sinulo ya Jesu Kriste nilakaza kubala litimana za makalelo litimana za pili ze supa 1 kuisa verse 7 mi mutele ze katoko melo chwale mane munela pelele kwa teni. Mina abona leli mata alingeloi leli ngwe. Leli mata alishetumuka kuzwa kwa li halimu. Leli apezili ilu. Mifatoho yalona kuinzina mbwa mutalati. Pata yalona inge lizazi. Nima utwalona inge misumo ya mulilo.
And he had in his hand a little book open.
Mimwalizo ho neliswelibu kanyana ye apuzu. Mila hatisali mtu labu ulio fali wate. Milabu nzohoto ali hatisa fali fasi. Mikihala huwa kali nzwi lelituna. Sinatau hailila. Mihali huwa mishika ye sebene ya pula ya utusamanzwi ayona. Chwale mishika ya pula hase yutusizemanzwi ayona. Nenili ningole litabazeo. Mi na utwali nzwi lezi wa kwali harimu heli likuna. Tiisa kaliswayo zebu lezwi kinishika ye sevene. Usike wali ngola. Nilingeloi lene nivoni ingeli yemi lihatile fali wate nifali fasi. Na ananula mazo alona kwali harimu. Mi lata panya kaluchi. Kaya pila mwali nako nilinako. Ya ezeli harimu. Nizeli kuzona kaufela
and the earth and the things that therein are and the sea and the things which therein that there
nilifasi nizekulona kaufela niliwate nizekulona kaufela kuli akusana tieho
but in the days of the voice
kono mwamazazi alinzwi lalingeloi labu sevene.
When he shall begin to sound the mystery of
Nako
God
yelika utusa linzwi lalona kunu tu yamulimu ikapeta hala mone babulelezi ba profita batanga bahaye
and my text if I should call it that tonight is this
ni palo yaka nilukela kuibiza chwana usiubo kiakuli kana se kona sisupo samaferelezo nji.
We all know that we're living in a glorious time for the church.
Kaufela lwazi bakuli lupila mwa mwanako yekanya kwa keleke. Kono kinako yetata kuya salumeli.
And we're living in one of
Milupila kuilingwi yalinako ze sabisa hulu kuze kile za batengi kaufela haisamba lifasi litomwa.
No prophet, no apostle.
Akuna muprofita, akuna muapostola kokutokwa. Akuna nako ya kile apila fatengi mwanako Yesu anashina yelupila kuyona chwale. Ah, kuona mafelelezo.
It's written in the skies. It's written over the face of the earth.
Kungozu mwambi bilu. Ingozu ifasi fateo salifasi. Ingozu mwamu tende kaufela. Ah, kuona mafelelezo. Haiba mwa kuona kubala mungolo.
The prophets lived in the time when the handwriting was on the wall for a nation.
Vaprofita nebapila mwanako fo mungolo hanoli falimota lanaha. Kono lupila fanako ya mungolo falimota sei kwanile.
All nations, earth, everything, time is at
Lina haka ufela, lifasi, lika ka ufela. Nako, seili kwa maungulo. Kajolo luso nila kubatisi sa mangolo. Kulilufuma nehola, yelu pila kuyona.
Always a true prophet of God will go
Kamita,
to the scripture.
Kamita, muprofita wa niti wa mulimu. Una nikuya kwa mangolo. Kabaka leo, una ni maenda meno akuli. Kukawa ona chwalo. Mwa testamenti ya kale, waprofita ani wabule yata wakaufila. Iwani, kamita, kukungwi, nekubanga muprofita nilinzwi. Yana pila nilinzwi, na hato komela zamulimu kalipono. Ni haiwa pono ya hae neilwani sana nilinzwi. Kona kulipono ya hae, neifosa halile. Yani kona nzila ya mulimu ya kungali nzwi la hae, kwa sicha basa hae.
Can you hear me way back? All right.
Kana mwani utwa kwa mula waka fo, kulukile.
I just hardly know where to start.
Hanizibi fela fakuka lela.
Now, it has been a great privilege to me.
Chole, ibileli tohunolo leli tunakuna. Kakuziba kuli tabe na keleye, nelikeleke ya kaya pili.
It's a glorious thing.
Kinto ye ndeluli. Miha ni nakulivala, ya ikenge kulinika. Jesu haiwa alieha, minipila kuba wami hai muanda ya kupepwa. Na upulazazi, leni veyali chwe la mwali lulu lani. Mwani mwali lulu, nipono ya nani fileka kusisana wani. Ya tabenakele ye.
And all of you remembered, it's wrote in the books.
Mika ufilamina mwahupula, lingozwi mwali vuka. Milita lelelizwe luli, kalita kuzalona. Akunani haibasi emba, silisi mwe salona, sesi siyezi.
And now, I do not believe that there's anything
Mechwale, anilu melikuli, kuna nisi kakao fila sana avulezi ni haye kao fila ya vupilo waka.
That I have spoke to the people, but what come to pass.
Seni vulezi, sichaba, kono kamu kanazo na lieza halile. Miba tuwabanga ata abatile nilitolo, kuli unilumelelize kasi shemo sahaye, kutolo kela sichaba. Miba banga ata abatile nilitolo, nima tata ene nisa kweni kutoloka. Kono hanisikalika kutisa kumina sichaba, makili kichani ana nilika labo kaufela. Nilikile kubaya sepahala. Ni kumibulelela sisi lisaniti. Mini kona fela kumibulelela kamwani bulelezi. Michwale hanze litaha kuna. Kipeto na kuna kumibulelela zona. Mini bata kumile Musa mwalizazi lelu pila kulona le. Kuna ni babanga ata isingi kubulela ze masu kabatu.
But when you see a person that's got the answer
Kono
to everything,
amu wana mutu yana nikalabo kwa lika kaufela. Zeo zashutana kwa linzwi. Jesu naize nekuna nibambingwa babangata mwamazazi aelia. Kono kialimu mwifela yana afolisizwe. Mwalili mozengata baba ei teka mba kufitelela mwana apila elia. Mikuambingwa alimu mwifela yana afolisizwe. Limbelwa zengata neliliteni mwamazazi aelisha. Kono na alumezu fela kwa alimungi. Nilufu manakuli kuna nilika ze ngata zae zanga mulimu. Nizasa patululangi kwa batanga bahaye.
No
Miha kuna mutanga ya fitamule na haye kwa butuna. Mihe mulimu anakuikabela kanya ya haye ni mutu ufika ufela. Yena kimulimu. Mechole mutanga hataba mwasivaka salika kungasivaka samulimu. Kona kuli mulimu ungabu pirogwa hae ni kumukasheza kusili kamba antoengwi luswane yako kupula chwalo.
Now, in those visions and interpretation.
Chwale, mwali pono zaani nili toloko. Aniko nikubulela toloko ya tolo. Konji hani pona hande kapono, seo tolo nilisona. Mivu nyate wa mina mwazi wakuli munivulelezi tolo ya mina. Mane ya mukoni neva kuivulela. Mihane nivoni tolo haikutela kuna.
I turned around and told you. That is much of it you left out and
na fetwa nikumivulela kulikuna nizenga ata kuyona zesasi Yesu. Nikukubulela zoli vezza yona. Mwazi bakuli yokiniti. Aiba yokiniti muli amen.
The things that you didn't tell me.
Likazono sika nivulela. Kaba kaleo mwabona. Haiba ki sina Nebukadnezari hana izi. Haiba hauko niku nivulela zeni lolile. Kona kuli nikona kuziba chwani toloko ya yona. Konuma ikutoa haka ufela. Aluluke likuwa anga nikubulela kuli. Sabu lela mwole na kisona. Halulu kele kweza cholo. Lulu kele kubwa nilinzwi leli na mile. Kalabo Yesu wa kumulimu. Lusikabu lela kale kuli kimulimu. Isi ngimu wonelo wa maikuto. Isi ngimu maikuto amubili. Hakuna tia waka mba nikasha chwa nikati hata. Wakona kubwa kuli nilumela kuli ikona kubwa kanzila ye. Kono haubu lela kuli. Sabu lela mwole na kisona. Hakiwena, mutali mefaka tala, kana mukile mwali bona, halipalelwa. Sabu lela mule na kisona, kona asispete hile, asika apalelwa, fatingi. Mihai vile fila kikuli, sabu lela mule na kisona, asiko ni kupalelwa. Kono kuto fitafa, unisilele lize, kakuli nilibelezi kuyena. Anisikali kakubata kabubo, kamba kuinuneka kwa mbango kabatu. Nilikile mwani konela kupila ya iko kubelize. Mini pila bupilo mwani nahana kuli mukreste unani kupila. Mia nisika kona kweza zeo kana fela. Kono uliezize kufitila liza zile. Sinahani bulela kuli hiye na ya nietelezi. Lika zenga ata zako na kubulelwa kanzila ye. Kono nelikali ya hulu. Kono kaufela minamu aziba hande litabaze. Miliba kafila leni nivulezi kuli mvulele amenu, fana kwenye na efitile. Minazicha wa baba nivulezi litolo. Kona kuli nitaha kuto mvulele la zene musiile. Kakuli lingusa le liswele kutepimiwa. Batualina haka ufela wakali utwa ze. Mihaba utwa kuli amenu. Kona kuli vazi wakuli kuna ni manzu mwani. Ainzi mwata sabulumi wa wo. Baba ziba hande kufita kweza sika sisi fosa alile. Kamba kubulea kuli amen. Kusesi ngui sisi fosa alile.
Amen.
Kikuli kube chwalo. Ito mirona chwalo.
Now, all my life, since I've
chwale bupilo waka kaa ufela. Kuzwafoni vezi mshimani yomu nyinyani. Kunani sisi nikatalize. Mini vile ni bupilo wabu hipite ziluli. Zete ata kuli utwisisa. Neba musalaka, wa ingwaya mwati huo likubule ya chwalo. Diyo, ani umelikuli, kuna ni yako na kutwisisa. Misa nili, ani kutwisisi nina. Kakuli na ikoko beza, nenipile kukreste, lili mozenga ate kwa mulao koo kie na ya zama isa. Ani likikuli utwisisa, ni yanga fila kwa ni isa. Kuya kamoni zivela hande. Ni itumezi kamufu mahali waka nivana. Ni kumusalaka nivana baba na anisepo kuli. Hani naku babulela ntoye fosa alile. Zeo, bali lumela. Na kukaufela amu babulela sika. Waku malela wanachwalo. Bazi bakuli, aniko niku babulela sika. Sisi fosa alile. Ni kana nikabulela alimungi waba na wamulimu sika. Sisi fosa alile kanti. Isi ngekakulata, baatilisha. Mulimu batakuli, bana bahae, babe mwa tuto yende. Nikuba yase pahala nivona, ni waniti kubona. Ni ukali fuyola. Narumela.
Now, all along down through the journey,
chwale, na kuyeka ufila mwala musipili, kubilelika zewe za halile, zene sika utwisisa. Mi ilingu yalika zene nisa utwisisi, nelihane nisali mshimani yomu nyani, milipono zaani nelitaha kuna. Mi, neniba buona nikubulele la bashemi baka, lika zene yekae za hala. Niba upulakuli, nenika lezu ufila, unwate abayencha, nekweza halile tila wana chwalo. mwene ibulelezi. Mulikana zani, neliwena usikaba kakale. Eni. Limpo nilipizo alitahi kakubaka. Kubulezu kivivele. Mupepezu mwalifasi le kamulela omu mwi. Nihamu kubaka kwa hao akutisi limpo. Zeo lilukiseliziwewe na kale.
Now, along the road,
chole, mwala musipili, mi aneni ni mushimani yomu nyiyani, takazo ya kaneli, nenisai kutukulikana, mwama takanyani, mwene ni pila. Na ala kaza ni hakulichwalo, kulinite kwa wiko. Mi na yo pazuliwa, aneni kunupilwe. Unge nisalifira mushimani yomu nyiyani, miani tehakuzwa kwa kutaviwa ndonga ya pili. Na upulakuli, nenili mwabu tuku, kutoto vila muliani noni katalize luli. Minese niwelezi kazi wala Z80 na asepa. Nibabi laela, kunezusa hapi. Nibana nikupazula kukutuna. Kusina muliani wape neselini. Maali mahutu wa mabeli chualo mane. Na haba atile kukunupiwa katobolo. Mushimani yomu nyani wamulika nikie na yana kunupie tobolo. Michole kasamula walikweli zele supile. Na yo taviwa ndonga yengwe ya singonyi. Niani ozwa mwakutaviwa ndonga yani. Na ikutuwa inge kuli neniemi mwama bala. Akwa wiko. Nisifa pano sisi tuna sagauda mwambi mbiulu. Mikanya ya mulimu. Inze ivenya kusona. Na inze ni yemi fani sinachwana. Miliseli lemu buona mwasiswa nisobusi ubo. Zepa kilweku basi bupiwa sabu ipiteli. Kalipatiso za sayansi. Una nelilo naliseli leliswana hene limonye hilemu halale ipa olusi. Nelilo naliseli leliswana. Nene liyete leziwa na wa Israele kabusihu. Kana mule mwile fa lingelo ile, na hape sisiwe kililu. Mwabona, na alie nalilu mwamusihali. Chwale, onaliseli leziwa na lani, haili kwa sichaba sisi sautu sisi, pili nesi upula kuli, lifo saalile, kuli, neniswe lifi ala kuipulele la zeo. Konumo ya oke nile, wapata libele kisoza sayansi. Misi chaba kuwa ni kapo na hazo, mkuna plasi swa niso salona. Lina koze ngata nyana. Seni nivona mutu ya apesizwe kumuluti walifu. Muluti omunusu fali mwa hae. Nisunda nyana kwa mulao, ane nili mwamule nengi. Mihalu kutaza, amulu keliku ngama swa niso maziba, haku nze kuna ni kutazo. Mituali tabaye swana, nilifaa nisani hane siswa nisizwe. Kono yomu mwi nana ni kamera. Mise nili kukalive ya nzifani mwenye. Nili kwa Southern Pines. Senili kuna ni muluti. Fahali mwaka live wakuli ni kuli. Musali yo. Nini sikabu naka lefati mwane mwupiro waka. Kona usazo zwa fela kudokote. Nima kansa amabeli. Ili mwifali zwele nili zwele. Niwa kupale zwi. Wapesiwe kimuluti walilu lelisu kuisalifu. Mise singwi sabule wa kukezeli. Yana nzifu kaufi. Yana asuli kamera ye mwenye ali. Na plasi swaniso. Mina asa ala tikuweza chwalo. Ibo, na plasi swaniso. Minitengi hapa lelua. Michwale, hape saate ha. Mikia na plasi swaniso, nikuna plasi swaniso. Ni kisani fani. Kasa yansi. Kifali mati, la makande, muluti wa mubala omunsu.
Then, when the woman believed, and
mimu saliani, ya umela nitapelo yafiwa. Siswani so sana puli wa handende kwa mula wa sona. Handende. Senili muluti uzwile. Mabona, kalibe wapila kasi shemo samulimu. Kana mabona senitalu sa. Haiwa ubule la niti wakona kusehiwa fana konyana. Wakona kupalilwa kutuiwa fana konyana. Kono mulimu kapa kachualo kuliki niti. Haiwa ukona fela kuina nisona. Mabona, tundame na fela. Sako na kutandali limo. Kono sinakuwa Abrahama ni baba mwi. Kono yena, uliezi zekuba laniti. Miringewela nifani, mina sepa kwa anda musalaka. Kuna nisichaba muha limo kusivu waka chenu. Kuzwa kamia ye mashumi ya malalu kwa mulaho. Yani, na ye mibu kaufifani, sani hasitaha. Kana kuna ni umukana muha la sichaba chwale. Yana lite nifani ningewela mwena. Nene litile kwa nuka, kana kwa pili. Papila sichaba, muname mazwa mina? Eni, kiba nifani, mwabona? Chwale, nivona musalabo, Wilson, hana muna lizola hai, na ye mifani, musalaka kwani, na lite ni kwani. Nia nizibikuli baba mwi, babo na kiba afi. Vene ba ye mifali kamba kwanu. Papila batu wangata ngata. Ane nikolobeza katu kiloko, mwamusi hali. Mekuzwa mwambi mbiulu ye venya inge sipi. Nene lisina pula mwali sunda sunda. Kileo late hakamu huo miali. Sina joani mukolobezi. Mwana alu mezwi. Kutotuale takuta kwa pili kwa kreste. Ulumilwe nilingusa. lelika atwale takutaha kwa bubeli kwa Kriste. Bana babangata kuzwa kwa bana ba business mulenengi ne ba yemi pali kamba yabani buzize seneli tausa senili sani nesi saka kisamina arumela leo laya mchale lingelo la ni laya hapa mkahupula nelile kwane kulawiko haneli alipa hamachwalo ona chwalo la kamba ma fali mwa mutano nikuliva kwane kulawiko.
Later on I met an astronomer which is a major.
Kasamula onyana na akata na mubali walinaleli. Yoki alimwe baba butali. Ni ani bwe akamula lambinda walinaleli. Zene itire amoho mumula lambinda omumwe.
When the wise man in Babylon
ni bana baba butali mwa Babilona baba bona kwa Palestine linaleli zetalu. Ze mamula lambinda.
You've heard me tell it many times.
Muni utwile hani gulela kazona, ina kuzengata. Kana mwaziwa kulizeo, lipa kilwa lisunda ze peli ze fitile ze, kubani iti.
Brother Stoffman, you have a paper with you tonight, everywhere you are.
Muzwale Sothmani, una nipa mpili yeo busi ubo, kamba winezika ya kaofila. Limwa mutende, pa mpili ya mutende, wala sunda, ngulule lana ini. Kulimubihi wa makande wakwani ni vashi tulalitaba ze kaufila. Miru na mane lupila mwanako ya chwale halibona halile. Kulilufa mwaha ote hawo wa 1970. Miaha ye sebene yese filile. Kakukata kama chwe. Nikubona kuli hakuchwalo na kose ifelile kufita momu bonela. Anisikabu na Muzwale Fred Mane, Muzwale Sothmani, kana utenji. Kikuli unanipa mpili fo Muzwale Sothman, munaniona, unanipa mpili. Mwendika musobu siu, nikabata kuli mubale. Alunana kubu siu boka, chwalo mwako na kubona. Ni mutalime kiniti, babali balina leli vani, babali balina leli va sijuda, vaituti balina leli, babu analina leli zani haliwa, mamula lambinda. Mihana izle chwalo, azwa kuli mesia na hali mwalifasi. Miki vao vataha, mwa Jerusalema inge vao pela, musipili wami haimiveli, uka ya pepilwe yenamule na wama Juda, vao vake na mamu kwa kwa cholo. Mikini, Israele haba seha, sikuwa ta sabafi telezi batu meloba. Nebasika azibasika kazona, kono mesia, nali mwalifasi. Michwale, mwazveli kandeka ufela, sene babulezi. Chwale, Luka bala zeo, kamu sobu sihu.
Now, coming to this, that the visions don't fail,
chwale kuta kuse, kulilipono halipa lelui, kakulilizwa kumulimu. Nimohala musipilika ufela, una nisesi ni hoha, ngesi ni kakatela. Nimu bali walina leli ya nifani, haa nikulela likaze, inge nisa alifela mushimani, mulisa na walifo ufolo, kamba zeo lisika ezala kale, na alumela nelichona, kazo nalitaba zee,
and it scared me.
Misa anisabisa. Kakuli nenisaba zene balizona baba butali bani. Kono kasamula onyana nato fumana kuli baba butali ba bibele ne balukile. Kakuli mulimu uli paka mwali halimu askali bona alisakale falifasi. Inza atali mali kupiwa zali halimu zani. Mulimu hakuteki mutu. Mwali na hakaufela kwa bulela Petrosi. Chwale kono baba musaba mwali na hakaufela mulimu wa muhela. Nilufumana chwale na alika kutibisa mungupulo. Ono likona kutandali hola kulileza hale. Kulimane nelinze lizama ya onachwalo. Mushenya onachwalo. Kono nenisabalita bazeo. Mwituti walina lelio alikuna. Haona kukoma kwa upa. Alinope pezwi mwata sasisipo. Miali wena. Sisipo sani mulalambinda wani. Hane lisilana. Haule ko lizazila kupepwa kwa hao. Na asweli kukambama kwane kulawiko. Miulukela kuya kwane kulawiko. Senili ulibale. Na nane nisina sakweza nizona. Mina kuka ufela ni hakuli cholo. Zeo nilisika azwa mwapilu yaka. Mihane nilikuwa nibusi ukwani. Kazali pono ze. Nenisa liutwisisi. Nizwa lewaka wa baptisti. Nivani bulezi kuli. Yaani neli ya diabolosi. Nichwale lingelo ilani. Halibona hala. Halivea handende mwama ngolo miali. Sinamone kuinezi na kweani. Miwa prisita ane wasoli kukanana kazona. Kusina kuziba mufuta walikoti zene watinile. Nili ya palo nili kakaufila. Nikukanana kalifa pano zawona. Baba utali nebalatelela na aleli kukreste. Miwa kutazi ane wabulezi kuli Jesu nelimupumi. Kuli bale zebu bimoya wana nuhani kukulia kuli. Luaziba ya uliena kiwena ya kenile wa mulimu. Kini hauta hakutolu nyandisa na kuhisika kwa nakale. Mi Paulus ni Silasi abataha inge wakutaza evangeli munu hiyo mumi wa mwanana ya enzi mwanzila mi wakutazi vanaha ya anibali. Vatuba kima kuluku pawisa kalikereke za luna nizengu cholo vafetu lalifasi kafula tondo kakubola kwa bwana. Kono kingi zeneza alile yena muituti walina alili mulauli yomu nyani yani aliva kiva ana wa mwini baba lubulela nzila ya bupilo. Mi Paulus akalime ya moya wani kuyena na asa atokuituso ye mupaka kaza yona aliena. Jesu kamita nava bulela kuli wakuzange kono siponisa kuli lina kuzengwe mioya ye maso iziva ahulu zengata kalika za mulimu kufitia wakutazi muba zivela vatami wanga ahulu kuzavula peli. Nekuli cholo mwa bibele mimulimu hachinchi zazireli mwi ane nitaha miaha yeke talizo kwa mulaho kuzwa kumuzwa le Norman nenisoli kutaha ni mota inge nishetumuka mine ni virefela ni mukopa nokwani mimule na mulimu abonala kuna mwa pono mine ni inzi papila mwenye akuwaka onakuanu kwa ndu yaka mine kubonala kuli nebusika sahande mwe wateni. Ungate wami nasichaba muka upula pono. Lingozwi mwa buka yaka yali pono na lingolanga kuli nitoko mele nisike nali zibala. Mimwa pono ye nabona nekuna nisesi ngwi sene sitaha mwamu kwa kwa. Minekuna ni machwe anabe ilwe mwa patelo yaka kaufela. Mi nekuna ni vimota vivi tuna vya machwe ni vivi pumba walangalikota. Falimu nifafasi mwanzila. Milikota aneliwisa kilwe. Nikukumulwa kwa mivisi nina akala kukena mamu nyako nika ufela kona niku tivirwe kila macho nise nizula fande kuyobulea muna kuli kingi chwana nikia filika na luli ani kutisa mamu lao miali kwa na mamu inezi minaba kutazi sanini nikubuzize fela kuli kingi haweza chwana ukeni kwane kulaka na mkwa kwa kwanu kingi soweze lize chwana mie na mane abata kunibakula nikunikashisa kwa mulaho.
I'm just going to tell you.
Mina upula kuli. Nika mubulela fila kuli. Haziri za bulela. Mili nzula bulela lali. Usike wae za chwalo. Umukutazi. Nise nili kihandeluli. Mina fetuha. Mikwane kulabulio. Inge ni nzi kwa pata amunya kuchwalo. Nekuna nisi sepe mwali bala. Mwazi wakana. Neliko chikala ye hape sizwe masila. Nilipele sa nipanilwe kuyona. Mikuli vana fila. Nekuleli mwi nindi laiba. Nekuinzi musalaka. Nyatali makomu laho. Niba anabaka. Niba inzi kwa mulaho kwani. Na hapa hama afako chikala. Na abu lela musalaka kuli. Mulati wa. Niemezi kaa ufela zeni kuna kuyemela. Nise nino pa mihala. Nikoho halimbongolo. Mina akala kuliba kwa nekula wiko. Mili nzuli alikuna. Zeo halikae zahala. Kipeto. Zamaya kwa nekula wiko.
Brother Woods, the contractor here.
Muzwale Wood, muyayi wa miyao ya mituna mo, mwakele kialuna. Nemuse pahali. Kibabaka ibaba upula pono chwale. Mwa upula, ani mibule ya luli. Ingozu fapa mpili. Nise niliku Muzwale Wood, hale kakuzwa. Mwakele ke sivaka. Sisi li mwahali mwani. Mina kaa ya handu, yali chukwani. Senili, uisike waza cholo, Muzwale Wood. Kakuli, abana kukufama shire nga hao, kuzona. Mwendi akulata, zeo kililimo kwa mulaho, nilimo zee ketalizo ho kwa mulaho. Sinili, wakaya, mwendi batise mutano kwa nichwale. Nihaili macho yaani, kona sivaka, saka, siva pumbawuzi. Ni mwatu nzila nilika zengu, zeli kwanu. Kufita kupa machwe, nilima bunda asa mende yelu bilwe. Mikipeto, wakaa ngwala zofa, kakuli, ni wabulezi mwamu tendekuli, kona zene bali kakweza. Ihande, asika iyaha. Kwa mafelelezo baketa za kweza, mwendika samulao wa mwaha, kamba imibeli, ni wakai yasina kushetumukane kule. Kacholo seo, saafe zalika, kacholo na alivala fela, kazona, nikulituwe la fela.
Now the strange thing happened.
Chwale ntoye ncha neeza halile mwendi mwaha fila ofe lile. Minina nilisebelezo busubobu mkwani kumuzwale Junior Jackson. Ya inzi inge fachwana. Nelimu kutazi wa Methodisti ya amu hezimo ya oke nile. Mina akolobelizo kalibizo la Jesu Kriste. Miusuliku lisa ili ingu ya likeleke zaluna. Zelu tusana nizona.
Just to show you how God deals with this people.
Kakumivonisa fela. Mwa mulimu atali manela nisichaba se. Nibulela se kapilu ya kakao fila. Hani zivi kopano ifikao fila mwali fasi loote. Kopano hamo honi hanyani. Kwa nilumila kulimoya wa mulimu ukwateni. kufita mwapute hoye. Bana nilifa pano zabona. Baziba hande kuba salukeli kuba. Akuna niyeka na yaluna. Ono wafaka ufiluli. Sina yomu yaluna kaufila. Yeni ziba. Nika mibonisa kakuziba sene sikaye za hala. Mozole Jackson na alolile tolo. Na hapa alwezi kuba kwa hule nizona. Mine nizu wa mwakeleke ye. Niye na hapa lelwa fela kuitiisa.
How long ago has it been, Brother Jackson?
Sekubirena kwe kumakai, Muzwale Jackson.
February of 61.
Yowa ya 61. Kona fana avezi nitolo. Misa ateha kuna kihali. Sesi mwi simuwa pili yaka, nilukela kukubulelela Muzwale Branham. Senili, zwela pili chwalo, Muzwale Jackson.
And he said, I dreamed a dream, and there was.
Mikihali, neni lolile tolo, mikiyani fani. Na ina afela nalikukuza. Mina ateleza, nikutalima. Kehali, neni lolile kuli, nekuna nili lundu leli tuna. Inge kwa ande masimu. Kwa nekuna nivuchua ni wamu bala wabundi luka mbanto engwi.
And said, up on top of this hill, where the water had washed away the soil,
Mihali, fahalimu wali lundule. Kwa mezina kukisizemu wali lundu. Nekuna nilichwe, la fahalimu, fahalimu wali lundu. Sinafango yali lundu, nilichwe. Nekusinabuchuani.
And where the water had washed down,
Niko mezi na kukisize kaufila, na asehuluzize ngwi za mingolo ya famachwe, mino ye mifani inzo otolo ka mingolo ye neli famachwe ao. Mi ali kaufila luna, mituwa nakone mwana abulelezi, ali, mizuwa ali baba zwa kwa Georgia, nilibaka zengwi kaufila, kaufila luna nelu ye mihamoho, nge luku utuwa hautolo ka mingolo ya kunutu yaani famachwe yaani, nilundulani. Mi ali ni wano pasisi mwi inge sisi zwa momoya inge sipi ya kuharisa kamba sikonato njichwani muzwale mtoye ngichwalo sipi sa sikonato sisi buhali luli mi ali kakuli moli yezelize ani zivi mi ali wana tafali mwali rundulani wali sehulula ni wana nulafate nisi kwa hezo fahalimu Nesili mwasi bupeo sa piramidi. Ni wase ula ngoyalo na fateni. Chole fani nilini kweli, nilikweli, nilikweli. Ningusala piramidi. Nisika kutazi wakale. Mi ali, mwatasi mwani, nekuna nilichwe, nilisweu, ya graneti. Mi wali, liza azika mbali seli. Alisika mwonya akale, kulona. Wate alima kulona. Mutali mese. Miyeo kiniti, kakuli, mwaku bupiwa kwa lifasi. Lifasi neliezizwe, usika baka leliseli, kaufela lwaziwa cholo. Mulimu na azama ya fali mwa mezi, ni, mitwale kwa simuluo, abulea za liseli. Miku ya kabu ino walika, mwata simuani, mwalusika, mwane kunani, uonga ungi, buwani, liseli lani, nelisika mwenye hakale, fali chulani. Miki ya litalima kuse, liseli ya lisika mwenye hakale, fate ni haisali. Mitwale kaufela buona, haseba yemi, minababulea kuli, vatali mefani. Ikao filabona bata kututali mafateni. Kono ye na ali, hane basuli kutali mela muhali. Ata li mafandi kwa mafelezo walitola hai. Na asipa nilicholo. Ni ani vona na afita kwa ne kuleli ingwi. Ni kukala kuia kuliva kwa wiko. Kuliva kwa malikelelo walizazi. Na hapa hama fali lundu, ni kushetumuka fali lundu. Kupa hama li lundu, kutuluka fali lundu. Na ya inge nivabu nyiani, nivu nyiani. Ni kuyaona cholo, wane na atu ya kubona hala. Mikihali, chwale, ane nieze chwalo. Kihali, mimi zwale, bafe tuwa. Kasamula onyana ali. Kikuli, ulikele zwi. Wile kai. Ni ali, baba ngwi, vaya kanzila yaani. Baba ngwi, vaya kanzila isili. Ni baba ngwi, kaisili. Kono, baba likani fela. Vaina, nikutalima, ulibelela. Zene ni babu lelezi. Chwale mule muhe, tolo kwa ya tolo. Kakuli, nenisika mugulele lanto hili ngwi. Kamba, Koku tokwa nieka na yazona. Yene ni babu lelezi kono. Na ali, ee ni. Nipiru yaka inge injanja. Nenisoli kutalimela. Chole, mungolo osa azibahari mulibelele. Nika alisi yafela hanyani. Hakika la hulu, muzwale bila. Muzwale bila hangata ubanga nilune. Kana utenimo muzwale bila. Eni, kwa mula ukwanu. Bili wize. Muzwale bila ukatezimasu. Ubele ni tolo, yesa visa. Nenile kumuzwale bila. Mikihali kuwa ndu ya hae busiu bubungi. Ane nisulikuwa labali pizo. Zengwi. Mikihali, muzwale Branham. Neni vile nitoloe sabisa. Ali nilolie kuli nenia kwa nuka ya mezi kulipa kwa wiko. Mine kuna ninzila kwa ne kulanzo oto. Mine nili kwa ne kulanzo oto kuya kwa ne kula wiko. Mwamu sipili. Mwane kubona alela inge ni batalikomu. Mikuwa ne kulasi ilio. nalemuha anenilo fitakwali noliteni mino osoli kukumukanya liko muzengata mine kuna nilicho zengata kwani zazona mi ali mi wanga liko muzani nikukala kuli kutisa kwanuka mine kubona inge kuli neniambola niena katoho kuli atoko meleli komu nikihali chwale kukala bunolo pali komuzani iziba kuli ikaya kanzila yenyani kono muzole brana mbata kuli liine kwane kulasilio sanu kayani kona kuli nikakuta kanzila ye kuli liske za asile la mabusi wanu kaye nikulive ya kwane kuonalani kono ale muha enisikala tila likomu kono aya ona chwalo kwane kulawiko kihali ulukela kubata zela tehile ona hana asweli kubulela tolo yani neni sweli kuivona nichwale mulemuhe abule akuli ai kutuwa kubilaela nyana kana kacholo akuta kuyotalima miali nenitea kwa lirundu lelitile miona afani fela sinilikelelwa miao komoka sinisiposa alile ashe tumuka mina anani kanuka nyana kwane kuleli ngui kene kaya ukela kwane kulanzo hoto nisepa kulikini tiyeo mzwale bila ehe miale muwakuzwa mikwane kulaka nekuna nisibuba sisi savisa michwale au pulakuli nenika kena mwasibuba sani nikushwa mikihatalima miali hatalima kwa nikwa abona mata asibuba sani nesio fitafafasi sinachwana nikweza liwelu welu leli shirauka onumezi na asa keni mwamubu hatalima fabuse mwamutai omu nyiani kamba kanuka kaka nyiani miabona tufolofolo totu nyiani nimaze vyaba pukile miali nilumela kuli nikanga ilimu mi asila mi akala kuna anakani mi apa ama faka zulunyana nikutali mamogu siku buwana haiva nekuna nisiba kanyana afela faku hata maziva kuline nikaza mayakwa nikwa kono aline kusinesika mi abilaela kihali kinyi ze zahalile kumuzwale walu na anizibi sesi ye zahalile kumuzwale Branham niasa kenezu kisabo abule akuli aniutua inge nibulela mine niye mifahali mwali rundu mi abulela mzole bila toloko ya tolo yene ni mufile akikala huu. Mi amubulela kuli alibelele mulena kuli zazeli mwi nikamukata nyeza fasoli. Mikiani nalifani. Tuale toloko ya tolo ya nikie. Kuya kamone ivezi nuka butuna nelinuka zabupilo. Yeni soli kuya kwane kulawiko layona. Mini yena na haya chualo kakuli. Na alifa musipili. Na soli kumata hanyani kushetumuka muka kwa. Mi kwane kuleli mwi nekwena nivuchwa nivobu ngata. Kono macha chani ya mangata aluli nimi utwa. Nimi shitu. Kono moha limuani nekwena nivuchwa nivobu ngata. Mi kwana molu zumela za mulena. Nilicho za mulena. Kavu tata aluli. Kopa nyalikomu neliona keleke ye. Kulibuluka kwane kulani. Liko mumane lilata kuza maya mwanzi la yende. Kopano, haiba ukona. Kakuli nzila ye, iye melako pano. Enika ile kukuta mwanzi la, bona kuli lisike zahaya kwa kopano ifika ufila. Ona chualo hana avonili mota, lene lisa akona hali kufitiwa. Lene li nitivela kuya kwa wiko, nelio nataba ya mitelo yani ni muso. Akuna mutu ya akona kukupisi saa, mwane nizo zikuzona. Nelili mwota lene lini silile. Kono, haili mulena anifitisa kulona. Mina silila kwa buse. Nika kukata nyeza mzwale bila fasoli. Kona kuli chwale he, kasamula wafani. Mzwale Roy Robertson, mzwale Roy. Kana uteni mwabusi uchwana? Eni, na alumera, sikama ni? Kwane kulani lele ngui.
He called me and he had a dream.
Ani viza, mina ana nitolo, mi alo lakuli, nelusweli kuli salikomu. Chwale yeo, kiabula alo. Kukubuka nyalikomu. Mine kuna nivuchwani, bobu telele kufita mwamba. Nelili choze ngata, kaofila alo na mizwale, neluli ya moho. Nilu ataha, fasi waka, sasi chosama nzibwana. Mimuzwale Fred Sothman, ayema nikubule lakuli. Elia mpolofita yomutuna, ukabulela kwa unufaka chenu. Mwamu sipili.
And then when we all had dinner, everybody went away.
Michwale kaufela, aneluna ni mula lelo. Mangi ni mangi vaikela. Mi ako mwakali vaka, ane basika ali utwa, hali vulelwa.
Now see how that exactly curbs with Brother Jackson?
Chole mwabona zeo mwali za maila handi, ni ya mzwale Jackson, mwabona. Zeo luli za utuwa hala handi ndi. Zana abulezi mzwale bila, akuna neva yana alivelezi kuli abuze.
Notice. Immediately after that,
Sister Collins.
Mulemu hekapili kasamu lawa fani. Kezeli Collins. Kana wote nimo. Kezeli Collins na aloletolo yakuba mo mwa keleke. Mi nekuna nisina wenga. Sile silivelezi kungasi waka. Ni ama noeza cholo. Abona munyali ataha akena. Hande ndi. Kono munyali wana asa abonali hande. Kono neli munyali wa. Chole yeo. Kikeleke.
And there was
Kine kunani inge mulalelo chwalo kamba neri neri sebelezo yeneleza hala kwano inge mukiti wa mulalelo otomirwe chwalo ni zabata kumufilika nya chwalo kakuli muzola neva okiyena yana asuli kufali chozeo mwakeleke kono kihali neri lichozende zaki labo na fatengi na ashula hulutala kono au pula kuli mwendi mwatolo kuli na asalukeli kuli fasi chalo miyena ni muzola wiladi na kaya kwandu ya kwa matema kuyocha.
And when they did, the light
mi basi noweza cholo lise ilikuwa ne kulasi ilio lanzo oto latima chwale mwaziba seo
you know what that is.
Silisona
now,
chwale sicho munyali wa hasika peta hala kono munyali pia pete hile munyali wa hasika peta hala kale kono sicho sene sifiwa nesilicho zabu tufela kisilicho samoya semu vile nisona na koye kaa ufila. Halu wanengi niyeme lefatolo ya bune yeo. Kana kwenyana fila.
Do you not remember Brother Fred Sothman? Brother Banks Woods?
Kana hamupuli mzwale Fred Sothman. Mzwale Banks Woods. Ane rudi kwa Arizona. Ngohola.
When we were out hunting javelina hogs and the Lord
ane rusoli kuzuma kami wayo. Nimule na avulela. Kana muzivirika zana ezize kakupete hala. Ugonisa zine kaezala. Ane ruya mwanzila.
If that's right, you two brothers say amen.
Haiba yo kiniti. Minami zwale bababeli. Muli amen. Akuna kumbwinja.
And I saw
mi nawona mwapono ane rusoli kuzama yacholo. Zazileli mwipo po. Pono ya mule na yani taya. Mine nisoli kuitukisa kana kuyani. Ane nikutile kwa andu niliku ya kwa buse wama wate. Mihani ya kwa buse wama wate. Kia ande na wana fasi sepe kamba kwa matuko ali wate. Kwene kuyali sepe. Mine kuna ni muna yomu nyiani yomu kuswa ni kwani. Mikihali. Nikulualezi mkolo mzwale Branham. Mine lika kolo fela kaka nyani mwendi. Mwendi, o lika na fela nilihutu. Konone lika kasuwe utuwa. Mikihali kuna, wo kiwa hao kuli usile kaona.
Oh,
senili ki. Kikaka nyani luli. Hia lika kwa na lima ilize mashumi amane fahola. Ukambama, nikushe tumukane kule. Zeoki, kafaa ni kafaa. Kwa likamba. Kono senili, hakanaku nilwala, kunisilisa. Nichole atali mafafasi mi aali. Zamaya sina boba zamaya langa. Mina atalima. Mine kuna ni muzwale Fred Sothman. Ni muzwale Banks Wood. Inge wa inzi mamukolo open tilo mubala wabutala. Inge wa veire mihala yali sepe kwa mula wasona. Muzwale Banks ni kuwa niye futukile chwalo. Muzwale Fred ni ya hae inge aichome kile fasipi. Mikihali. Zamaya sina bona. Senili baatili. Hadina kweza chwalo. Mimu na yo aali kubona. Yena muna yo mnyani aali. Kana. Usanda ulanji. Muzwale Banks ali. Eni. Muzwale Fred ali. Eni. Konose nili. Habana kuweza cholo. Nani mutu wa mikolo. Mini zibakuli. Anikoni kusila kaona. Mina zibakuli. Aninaku ya kanzi layani. Ali. Kana haunaku ya nikuona. Senili. Batili. Batili. Kia ande na sikuwa. Mi ane nyeze cholo. Muna yomu nyani. Maliku wa tiana zekiswa. Haba muzwale waka yomunde. Muzwale Egan Bright.
And I went back. In this vision,
mina kutila mwapono ye. Mine kuna nimu yao nyana omu telele. Michole linzu ila alikuna. Nika ufila mina. Mwapula se. Kamba bungate wa mina. Linzu ila alikuna. Tisali cho mateni. Libulu kelele mateni. Kona fila mwakuli buluke amo. Kiku bafali cho. Mina alikenya mateni. Na alikenya mateni. Yelimi ngomo ye mituna ye tezili chozamu futa wangulu nimi loho ye mindi ahulu. Nili kazengu. Ye nikile na abu na pateni. Kana maupula chole pono ya ni. Chole, mina nimi bulelezi kasamu lao toloko ya temi mwene ngezi. Yeni luke la kuya kwa Zurich, Switzerland. Nimu zwale Egan Bright. Kwa mkopano wa masihu akitalizo. Yeni bulelezi mzwale lisika ezala kalinali. Hani na kuya. Mina nili nimu zwale Welch Evans. Kulokwani. Halifati toloko ya temi. Musi uko mwungi na alumela kuli muzwale Welch na atile kutoninga. Nelu ya kwa musipili wakuyamba. Ni alimuzwale Egan Bright. Nani visa? Senili. kulukile kisefa bakani hanisa mili na kuzengata isi nye kamuzo wale maina kiali mungwi wabalika ni baba ndia hulu kuhunofoku mungwi haiba bako unafira haiba banana kuli uka kutazantu we mungwi yelu wanisa tutu ya vona babule wafira kuli uka bateni kuli babe ni balika ni bahao kwa teni nise bali muzole Agan Bright ani biza miali muzole Brenham onacholo wafira mwene ukulelezi moya ali kifo utaha utahe ni musala hao ali kakuli auna kukutaza hulu alikakuli nise pakuli wakubulezi fila busu kuliku mwi miali haulukeli kukutaza yani nise nili batili kihande ali kifo taha wena ni musala hao kau fila amutahe mwabona mihaiba mweza cholo nikamisa kamu sipili wakubuhalika hoho musala hao nipona kau fila tuka ya kwa Switzerland kuyopunya kwa Palestine nise nili batili Yeni vile nitoroko na avulela mzwale weochi, kamba mzwale Fred nivona, nika amivulela kakusasana. Kono pili musalaka, una nikugulela nto yengu, ni yani mugiza, ya hana kuya. Sinili, kisefa mwabona, tole onamu kolo niya na wani. Omuso, neli onamu kopano ulimu mwi wani, kulukile, kuya kai ni kai kwanu, pali kamba, ni mkopano ulimu mwi, kono house kali kana, ni hano omusweo, ni omu nde. Kuni vizeza mwabuse, wama wate. Mzwale Fred, mzwale mwani. Nelitaluswa mwapono, neliye melakuli za maya sinasibu habu hii kuyo ikatulusa. Kono, neni sinatawa sa kakuweza cholo. Mikuwa hanisa kuwa bosa ndaula kutawusa kuli nesiba kutazi. Kono, nane nilimu kutazi. Miha ililicho, mwamu yao nya nawani, omu telele. Neni sikaya kwa buse wama watu. Nikukutela mwamu yao nyana uo. Nilu apanga matepo mangata nyana. Kaza piramidi nili kazengu. Kuboni sasi chaba nako. Yese lupila kuyona.
Now compare even that. With the others. The dreams. This was a vision.
Chole mbapise zeo. Mane ni zengu ili tolo. Ye nelipono. Licho. Gizefa. Seko nasibaka.
Notice. Then what took place?
Mulemu hechwale sene siyeza halile. Mika samula wapono ya vune yani itaha. Kamba tolo ya vune ini vulelela. Kia kutahamu zwale paneo. Kio ufa kukungwi onafa. Mi Billy na asiofa. Mi mune yani Afrikana. Uzwelela kwa Bloomington. Na alumela kamba Bedford. Lafayette. Yana. Miko pano. Mina vile nitolo ni ata kumuzwale Wood. Mikihali, aniko nikutuwela kila kulise sikele. Nilukila kusibulela. Nilukila kubulela mzwale Brenham. Zani kataza. Mimu limu waziba. Akuna ni haiba tolo ilimu mwala zona. Lita ilefila ilimu zepeli zetalu zene zeke talizo zesilezi. Mzwale paneo ali, neni vile nitolo yesa visa. Neni lolekuli, mika balimu kopano kwani. Mika mkwa umungwe, kuna ni mkopano muo, mwakeleke yencha cholo. Ni alikeleke yencha ye, mwene itezi kuli, na hako moka haiva, nimasa utuani mwala abo na babe, kamba ntwe mwi, kanzi ya yeo. Mi abu ya kuli, na ye mifa kufitela, ihande ni vile muhalimu, nika alibela fela, minika yemela sebelezo. Mi ali, muna chwa nana akini muhali, atinile suti ya mubala umuku belu, mibuka. Nisepa kuli na asuli kungwala. Ni abu lele ya mzwale paneo ali, uo kimuko pano o kwa lilwe, mwama diko ni fela, nivase pahali. Kia ndekima ikutofela akuikutua kuhatiwa. Kacholo azo lafande kasi kwalo keleke yencha. Keleke yene sazo ya hiwa kamba yene ya hilwe sincha. Yene zizwe sincha hape. Ni haya fande nekusweli kuwapuka. Neliliza zireli maswe na kuyama liha. Mia kuna neba yomukana wasichia base. Yana aziba kase. Mihana azule mwamu nyako. Neni yemi fani inge nitali mela kwa nekula wiko. Senili usike wai kutuwa kuhatelelwa. Mzwale Praneo, nikakuzama isa, nisolukila kweza. Mimu Mzwale Praneo, ni baba mwi, babu, naka ufela. Bazi bakuli, nenisika babulela toloko niyekani. Kona ona fachu wale mane, ani nivona, haba ligulela. Kana mule mwile kapili, mwane nizwezi kwa ni Mzwale Praneo, kulinisike na ami gulele la. Mina ya kapili, nenisika babulela sika, kumuzwale udukamba, niheba usili. Nenisile fela kakuli, nenibata kubwona, kone liisa. Kikuli mnuture inge ni gulela na kwenyana, kuli, nikataza ile, kona mwane kuinezi.
Brother Parnell.
Mihe mzwale Parnell na avulezi kuli. Nini mvulezi kuli? Mzwale Parnell kalisa. Nisi wakasapili. Soka ata akusona. Kizi pora.
Zepora.
Ilikuta ulisa kuli. Kuhoha. Kamba kuyema. Kamba ntuewe. Nali usike wai nile lako. Mizamaya kukutatama. Miuka ufumana musali ni usike wai emelafani. Zamaya hape, ukafumana musali muhulu, usike wae melafani. Mina kukaufela hane lulitualo. Nenisoliku gulela, nelusoliku zamaya, mwalitua.
And I said, go till you find my wife. And when you find
my wife, maya, kufitela ufumana musalaka. Mia uta fumana musalaka, uyemewa nafo. Mia bula yakuli, atalima. Mina luzule, mwalitwa, mwali halaupa. Mina ese nilikelezwe. Mia atalima, kwa mulaho. Kiabu na musala hae, inza kamezi, mwasiliva. Mimu kutazi omungwi, inza muhoha. Kumuzisa kwa siliva. Na asuli kumutalima, mikia zuha.
Here's the interpretation of your dream. I could have told you that night, but I just.
Kie toloko ya tolo ya hao. Mine ni kama mbulele la busibu wani. Konona ikirafi la kusili kuli. Mane zipora. Ni musalimu hulu alimungwe. Niyomu ngwe musalimu hulu waniti. Zeo, kili kereke. Mwabona? Mizipora kakupa musali. Mufumali kumushe. Zipora, milule mwakuli. Neni mbulele zikuli. Asike aye makubona. Akunate abagamba. Nevali baba hulize chwani.
They were organizations. Don't stop at him.
Nebali kopano, muzike ma yema kubona. Vapili lena kuyabona. Kono chwale, hata akumusalaka, ili yona keleke yaka, yo Jesu Kriste, ani lumezi se, mwali za zila mafele lozo le.
And here it is.
Hallelujah.
Stop there.
Miki sefa, yeme lao na fo. Mine se ni ile, kwane kulawiko.
Then, Sister Steffi.
Kona kutahake zeli Steffi, akulate hako ni kubamo kakuli ubile mwasipatila aniziviko. Kana kezeli Steffi, eni, kiofa, kezeli Steffi utahanga kwa andu yaka kwa litapelo, asika ya kale kwa sipatila kwa kupazuliwa. Kulimulimu amutuse ni kumufuyola, miluli, na eze chwalo. Miki ali, neni vile ni toro, yes abisa, mzwale Branham. Senili, eni, miki ali, neni lolie kuli, nenili kwa wiko. Mina, yani, kiabu silezi. Miki hali, neni lola kuli, neni kwa ande kwa wiko. Mine lisibaka, sama tulungundu. Miani talima unge niye mifalizulu. Nekuna ni muunamu hulu. Nimulelu omutelele, nimiliri ya nanani, neimu kwa hela kwa sifate ho. Mina ikapesizeli sila lelisweu, ntoye ngucholo unge kubo. Alimoya no osweli kuifukisa. Nisepa kulio kiniti. Kezeli Steffi, sinacholo. Miali, neni sweli kuyafaka ufi. Na yemi fahali mwali lundu. Inza atali manekula upa. Miali, neni komo kakuli. Kima angimu unamu hulu yo. Miki asutele ya buka ufi. Buka ufi. Miatu ufite ya buka ufi. Alimua yona aliena. Neli Elia, yasa ashuyani. Yena mpolofita. Inza yemi fahani kutalima kwa upa.
She said, must see him.
Musali ali nilukela kumubona. Na ana nizana atokwa. Nikiha matafali zulu. Nikuwela fafasifani. Kuli abule niena. Kali vizola Elia. Mi ali hana abulezi. Autuali nzwi lelili. Ubatas kamangi kezeli Steffi. Mine lina.
Your dream was fulfilled right there, Sister Steffi.
Tolo ya hao ni italelizwe onafani kezeli Steffi. Kakuli kapili kasamula wafani. Nenile kwa Louisville. Sana atokwa nilita pelo. Mwabuna ni ayo fitahande kwa spatila. Misi suposaa kaku ya kwane kulawiko. Inge nitalima kwa upa kwa mutapi waka. Mulemuhe. Kanti. Nenile kwa Louisville. Meani okuta anikena mamu nyako. Tengi nekuna ni masina alikota. Pamu nyako waka, mo goinesi. Pamu amu kwa kwa mo. Nibazama ya mwanzi la mo. Yabali, Billy, taakwanu. Ali, unanikushimbula minyako ya hao, nilikazemwi, lukwa kwa, machwe, nilikualo. Senili, kihande, kihona biu, senili, nikazacholo lili, yali, nikakubulelela. Nikakuzivisa nako, senili, onafani kwa makalelo asilimo. Baka kalakwe za chwalo. Senili, kulukile. Kachwalo senikala kukutia mwandu. Mimu salaka ali, nilukila kuya kwa sintolo kapili. Mina ya tengikwani, mimu shumani Raymond King, yena ama njinela watolopo. Nenimu vizanga kuli zebe ya sileze. Kakuli hane uliliba nana, nilutapa hamuho mi, ana tamushima ni umu mwazebe, kasileze. Minelimu vizanga kuli zebe ya sileze. Upila kwa tasa mkwa kwa wani kuzwa kuna. Mwendisi kwalo, saa bubeli kwa tasa mzwali wood. Mikachwalo senili, madi, taakwanu, famu zuzufela. Kiali, kulukile, Billy, misa atakwani. Senili, kote yaani, yono wiselize fafasi. Kiali, ki, baka angata abayo kaufila mwatengi. Ali, likote ze kaufila, onama kwa kwa haa, nilika ze mkaufila. Lina ni kuzwisiwa. Senili, kihande, manjinela uniwelezi kuli ndiyaka, neia hezwi mwala mkwa kwa. Ali, kono baka ihulisa, Wakai kenya mahalimane, ali niyo na ayaka ichwalo. Seniliki hande mzwale wudu ki, kimu ya hii ya sikuwala wazamachwe. Ni, nali, nika mbulela kuli, aishimbulule. Ali bili usike wa iswala. Tuwela mu ya hii aeze chwalo. Heo kona likute, mjitwani. Senili, ensha, ali mutuwele aeze chwalo. Ali wazwa sintarusa. Senili, eni. Minasi kuluha, mikapili chwalo. Sesi mwisali, nata. Naya kwa ndu. Naya mwamuzuzu, mwamusima waka, nayo nopabuka yani, mikiani, nelitengi. Nesima sitina asa mende, nelimachwe, nalimeda, itukise.
Six straight dreams, and then the vision kept it. When these things comes to pass,
litolo zenda mile hande ze silezi, minipono yalikuwa hela. Likaze halika ezahala, sikulu hela kwa nekula wiko.
I call Tucson, Brother Norman.
Neyeze za kwa Tucson, muzwale Norman, unanisibaka. Anizibi konia, anizibi sakweza. Nafira nina, niyeni, anizibi sakweza. Nafunduka kusiala hapa, anilukeliku ina mwandu ya kulifela. Nituwelo za kakima dola amwanda kasunda. Mimane niswanila kulifela ndu yaka, madola alikana mwanda kakweli.
I'm right here with my brothers and sisters where I'm loved.
Nitile kwanu hamoho ni mizwale yaka nilike zeli, koni latiwa. Minaya, anizibi kulikikai. Anizibi libaka. Anikoni kumikulela libaka. Kono kuna nifela ntoili ingwi, ye niziba. Kikula telela sabule ya kuli nieze. Anizibi, kuzivanzila ya kusikulu hakayona. Sakweza, akisisi mwisa. Nisepa kuli Abrahama na utwile ze chwalo hana mugule zikuli. Zamaya kwa busi wanuka. Nasa zibi sakweza kwanda kuyambaila. Aika uhanya iliena. Ninisa zibi sakweza. Lape lekelo yefe lile kakusasana. Sunda ili mwikuzu wa maabani. Amo uchwalo kasiri kiloko ya kakusasana. Ninizuile nikunwa mezi. Mikuwa pesa kubo Josefu. Mwamu siwa hae. Michwale ani okuta. Mine nilove zikila fafasi. Na yolo bala, meani yolo bala, nisole kufezali toronya na zeni likaze ngu, kuli mubone makalelo aseni bataku bulela. Na pesa Joseph, nise nikuta kutolo bala. Mane na kena mabuloko, mi nalo la tolo. Mina alo la kuli, neniboni muna ya naluke ya kuba wendate. Mi hana alimuna yomutuna, mi nabona musali ya naluke ya kuba boma. Fela yena, nasa bona alisi na boma. Mimu na yo nana nipilu seta luli kumusala hai. Mina nani kota ya malimi ya malalo. Yana alimile kwa kota ya hai. Ni yaba ni maziba kikota yele mile. Kwa hali ya msumo maziba kona ye pangali fata chualo kamba malimi ya malalo. Mina kwa kufela musali yo hana akala kunanua. Na musu wala fela famulala. Ni kumu nata kwa toho. Ni kumu utisabu tuku nikipeto wa inafani. Ni kuishonda ni kulila nikipeto wakala kunanua hape. Muna kipeto waza maya za maya. Inza inuneka nisifuba. Ngi afumbukile. Muna ya bonala ya mtuna luli. Michwale, anazua hape. Na muswala famulala. Ni anga kote ya mali na malaluye. Ni kumu nati sakayuna. Kumu wisa za fafasi. Ukuta mamula wa ni kufumbula sifuba sahaye. Inge ya izde ntuende yeti avisa. Mine nye nifahule. Inge nilivelela. Na upulakuli. Aniko ni kunyamate ala muna yani. Kiyo mtuna hulu. Michwale usonea kukavondate, kono hakivondate. Mise nili, ana musebezi wakweza musali ya nchwalo. Minai kutuwa kufilika na nyana. Kayena, kacholo he hangi hangi fela. Na haba ni undume wabu tile luli. Minai ya kuyena. Mina muswala mwakola ni kumufetua. Minali, hauna tukelo ya kumunata. Yane ni kulezi cholo, mata na mela, ahula. Na habu nala sinangangalume.
And the man looked at those muscles and then he got scared of me.
Nimu na yani atalima vizoho mebi tile vyalu. Miki hani saba. Mise nili umunate hape. Ukatalima na nini. Mia kanga kanga kumunate hape. Michwale na azuha. Mina lobala fani fana kunyana. Na upula kuli kisi kama isani. Kintu encha ane ni kalu la musali yani. Nifana kunyana fila kiyo ataha. Nibanito loko ya teni.
The woman represents
musali uyemela keleke ya lifasi kachenu. Lifasi kaufela. Nini pepezui ona mwabu tata bo. Miki na yofa. Usonea kubasi na me wa me wa haiva na alimahe mahule. Kono ibo nini pepezui muhalazona. Mini muna hae kilikopano ze mubusa. Kote yamane kwa malalu yana anani, kone yako lubezo yani, mwema vizo, abu hata malalu. Zeona kwa kawufela, haa kalakuna nwa, kwa nukuli, ili ya muhele, kwa munata kuwa lafafasi, kayona. Mikakuli yena, kakuba yomu tunahulu, na asikuluha, neni musabanyana, nese ni akufela kuyena, yakuli cholo. Mimata, anu, neni mata atumelo. Sani, sani, nahani sakuli, hawa mulimu unanina, ni ukona kunifamata, nitabela kuyemela yena. Tuela kumunata.
Must have been 10 o'clock in the day.
Mwendi nelika teni kiloko mwamu sihali. Musalaka analika kukena mwamu zuzu. Mi kwa eza hala.
I went into a vision that morning. And I somehow.
Na kena mwapono kakusasana wani. Mi na fokunu. Chole muhupule. Nesi tolo. Kuna nishuta no mwala li tolo nilipono. Litolo kihawu ya kwa kuloba. Lipono kihawu tona akunaku ya kwa kulobala. Lupepirona chwalo, mutu wa fela fela halola, zeo li mwama ikutuwa hae amwahali. Mima ikutuwa hae, mwahali, akuwa hulea hulu niena. Ma ikutuwa hae atona. Haibile fela umuabu ino wa hae wapili. Mwabu ino wa maikuto uo. Wena umutu ya iketile, mwabona, kuluaza, kuswala, kununkila, kuutwa. Kono hauli mwama ikutuwa hawa mwahali. Haulobezi, hauboni, hauluazi, hauswali, haununkileli, kamba kuutwa. Kono kuna nisesi mwi haulola, kuli ukutila kwa maikuto a. Kuna nikukuzo kuli wa hupulanto yonolo lile, ni haya kwa mulao. Mutu wa fela, kona mwa inezi cholo. Kono chole mulimu hale mwiresika, maikutu wa muhali ao, hayo kwa ule kuzwafa. Kuta kumubwoni, kono maikutu wa mabeli ao, aswa lisani, hamoho. Nimu woni mwapono, haya angi kuyolobala. Usali mwa maikutu wa hae, nikulibwona. Neni soli kutatulu la tabayo kwa madoko tababangwe, zazilelingu. Ni waema nikubula kuli, wunde, mane nasika inaane azeo. Hane nilo itatubisa za mwapilu, misebali na... Nemasika abona kale sika sisi chwalo mwabona kihande ali kuna nsisi eza hala kuwena mese nili naba kandikela yali kini tia ululi mwabona maikutu wa mabeli aina amoho aswa lisani hakuna zeni kuna kweza ni ali nyezi kushitana niyo mungi fela kikuli mulimu uliezi wana chwalo hawi kwa kulobala utieni wana fa kusona fila sina kulobala uyemi fa utialimezi fa andi sina chwani mikau kwa mina muliboni mwala alifasi hawi kwa kulobala uyemi wana fa katala chwana fa inge wambola ni watu mwani utuwa anga hani kenanga mwali pono ni kukuta hani pahami mwamu wata ni mina kaika mba kaika ufela ni kumigula alika zeka heza hala Me halipale lwangi, mane halisika palewa fatengi. Kana kuna ni ya kile abu na fatengi, halipale lwa. Vatili sha, haliko ni kupalewa. Halina kupalewa, hai vile fila kimulimu. Mulemwe, onafaa katala faa, likiti kiti. Fapila likiti, kiti za sichaba. Ni hawa mwami shobo, isili, yeni sako ni kubulela. Nite ni halipale lwi. Mabona, kimulimu.
Now, in this vision, or as I was speaking,
Chole mwapono ye, kamba hane nivulela na atalima minawo na ntwe ncha. Chole he, kubona ala inge kuli kimu anake Joseph. Yana alinina faka ufi. Neni suli kwa mbola niye na, chole haba mtu okomela pono handendi. Kaswanilo, mukale mwali baka Joseph, hana avile tengi mwami. Ni anitalima, nekuna nisicha chanisisi tuna. Mifasicha chanise mwa. Neli mwamulai ni walinyuani. Nekuna nilinyuani ze nyuani ze telele. Kulikana ni inchi mwabutelele, ni inchi mwahalimu. Nelilili nyua ni za mwasi wakasani, mafufa azona na kutezi fafasi. Mine kuna ni zepe likamba ze talu, kwa mutai wafahalimu. Ze sikisi kamba 80, kwa mutai otatama. Ni ze 15 likamba mashuni amabeli, kwa mutai otatama. Kutea fafasi, mwasi upeo sa piramidi. Niyo nali nyua ni zaani, linumwana ze nyua ni zaani. Mi nelikatezi luli, mine litelima nekula upa. Mine nilikuwa Tucson, Arizona. Mwapono, kakuli, neli nito yei pona za hande kuli, na asa latikuli ni pale wekubona kone liinezi. Neni zoi kutomola muhutua, wa mwamu shabati, wa mwamu haa upa. Mise nili chwale nizibakuli ye kipono. Mini zibakuli ni hizi kwa Tucson.
And I know that them little birds there represent something.
Mini zibakuli linyuwa nizenyia nizani, liyemela ntuengwe. Mine litali melane kula upa, mihangi hangi fela zae za inge, ze fufa, miona fo, zaafu fela ne kula upa. Milisazo fufa fela, linyuanize ungeze tunanyana za ataha. Nelipo naras na maiba, mafufa ashe ngile, za mubala wabusete cholo, mubala ove nyanyana, kufitazani za pili ze nyani, mwene libezi. Mine litaha kwa ne kula upa, kalubilo. Milisa zozwa fela mwa meto. Na asikulu wa hape kutalima kwa wiko. Mikwani. Zae zahala.
There was a blast.
Nekuna ni kupancha kone kunyanga nyizeli fasi kao fela.
I don't miss this. And you all
chole musiki mwa mbunja se.
Be sure
mimi
you
na
fa get tepu. This right.
Mwone kuli mwa utwisi sahande tabaye.
First a blast.
Pili kupancha. Mina upula kuli. Nekutualiesi na mulumo. Walinzwi kamba muliviza chwa nilifurai hali silanga mulumo wazona. Kipeto mulumo ukutiela mali fasi. Neli kunyunga fela ona chwalo. Pala katali kakao fela. Mina ilukila kuba mulumo omu tuna wa mushika. Ni mamonyi chwalo. Neni sikabu na lumonyi. Neni utule fela kupancha kwa kutuna. Kone kutuahalile kwani. Nekutuahala inge kwa mboela. Kuzo kuna. Kuliba kwa Mexico.
But it shook the earth. And what it did,
Kononeli nyanga nyizeli fasi. Hane li licholo. Nenisati alimila kwa nekula wiko. Mimohali akuya kwile. Na abu na mula lambinda wa anto emwi. Ye taha.
It looked like that it might have been.
Na hivu nala inge maloteli nyana cholo. Nesi ya mangata kufitelela kitali zoho. Mi isi ingi kufitelela asu pile. Konona alimuasi pupeo sa piramidi. Sinabalumi wa vaa. Mwone batela.
And when it did.
Mihane kufile cholo, mata amulimu ya mata kaufela, anindanula kuywa kata nyeza. Mina avona, askani siya kale fateni, selima zazi A8 ya fitile. Mia niko nikulibala, nichwale. Anisikava, nisakuni kataza cholo, sinasani, mwene sivezi. Nubasiluaka, luka mibulelela. Nenivona mangeloi ani, ona mafufa akutezi kwa mulao ani. Ana mata kalubilo lolufita mulumo mwoko na kuzamaila. Na hazwa mwaku ya kuile, mwana kwe kuswa nifela, inge kukova fela kwa lito. Kulimbane usika kwa kale lito kukova fela, nasa tulukereka lefani. Nenisina nako ya kubala, nenisina nako hape. Konone nitali mezifela, ona amata ama tuna, mangelo ya atile ama suwe utwa, mafufa au tolo hile, hili toho.
And when it did, I was caught
cholo.
Up into this pyramid.
Yana ize cholo. Na angelu ama piramidi. Yao na ye.
And I thought, now, this is it. I was numbed all over.
Mina upula kuli. Chwale se, kisona. Na ikutuwa singo nyimu vili kao fila.
Mise
ni, oh, mawi. Sese tealu sakuli. Kukaba kupancha kukuka ni bulaya. Ni kwa maferezo wa msipili waka chwale. Anilu keliku bulele la sichaba saka. Pono ye, haizwa.
I don't want them to know.
Aniratikuli vaizive kononde atia kwa lialimu unilumeleze kuziba chwale kulina kweaka ife lile miani nakubulela rubasi waka kakuli bakabira elakana kakuli ubatakuya nimangeloi ao atezina mi nikabulai wacho nongu chwale mwamu kwa omungwe wakupancha mise sitakuna ane nilimuamula lambinda uo hatili zeo hakizona kambe nilika kubulaya nilika bulaya Joseph. Mene ni utuwa Joseph hani visa. Hii ande mise nisikuluwa hape. Na upula kuli. Mule na mulimu. Pono ye itaru sasikama nyi. Mina akomoka. Michole sesta kuna. Isi ngilinzu. Saata athira kuna. Oh, ni kima ngeroi amulena. Ata akuto nifa tumo yaka ye ncha.
I raised up my hands.
Miene ni upula cholo, nana nula mazo aka, mise nili, oh, mule na Jesu. Kisi kama isoba takuli nyeze.
And the vision left me.
Nipo ono ya nisia. Mwendi hola cholo, nenipale lwa kuswala sika. Chole minasi chabamu aziba seo limbuyoti za mule na lilizona. Kono mate amule na kau fela kili kaze shutana. Mate amule na amwali waka ze cholo zani. Na utwa lina kuzengata. Zengata kwa mulaho, mwapono, konone kusichwalo. Kutuwa la inge sabo ya likute, neni savila hulu kufitila ni kutuwa singonyi. Fapila libupi wazani.
I tell the truth. As Paul said, I lie not.
Nibulela niti. Sina Paulu siyana bulezikuli, hanimpumi. Amusika nifumana inge nibulela zefo saalile, sina chwalo. Kuna nisesi libelezi kwa zahala. Mika samula onya nasenili. Mule na Jesu. Haibani kavulaiwa. Tuwela kuli nizibe. Kacholo hanina kubulele la sichaba. Saa kata baye. Kono haiba kinto isi lifela. Tuwela kuli nizibe. Kono. Hakuna asenesi ala vile. Kasamula omoya unisia. Mwendili chikala hola. Na asepa. Kamba kufitelela. Senili mulena haiba kucholo kuna kuli kulinika bulaiwa mi ufelize nina pali fasi mi minika isiwa kwa haye chwale zeo haiba kona cholo ulukile zeo lilukile kacholo senili haiba kucholo tuwela kuli nizibe lumama ata hau kuli hape kona nikazi wakuli nisike na abu lila sitewa saesu kamba mutu kaufila kazona kakuli ulibelezi kutaha kutoninga mina mea kuna sineseza alile mina alivele lafana kunyana. Mise nili mule na Jesu. Haba halita ulisi cholo. Misita ulisa kuli unani sesingi. Sawa kakuli nyeze. Mia lika patulu wa kuna kasamu laho. Kona kuli luma mata hao. Mimane sawa takuni zwisa mwamu siyo waka. Naipu mana koku mwi mwali lulu. Neni utwa musalaka koku mwi inzali kaku kasha sikolo. Sikolo mwamu siyo nesikilwe. Mina nina nivivele inge ikuwa lujile niyo na menisoli kubala anizivi kono neli mwahali na lumela maroma kawahanywa nai timana ya mafelewezo
behold I lay in Zion a cornerstone a stumbling stone
amubone nivea mwasi one lichwe leli wisabatu lichwe leli nde la mwali lulu nika ufela ya lumela kuyena hana kuswaba. Mina upulakuli, kintu encha kuli, nivale sani, moya usani lwezi, mwamu zuzu, na kwa la bibele, niku ye mafani. Na ya kwali haulo, nelikateni kiloko mwamu sihalika mba kufitelela. Mina anamula mazoa wakamise nili, mule na mulimu, ani utusisi, lekiliza zileli nchakuna, mini bata kuliangana mane. Senili mulena, kana seo stelo sasikamangi, tuhela nivale hape. Aiba kiwena, chole se si utuhala sabwa nana. Mina anamula bibele, na ekwalula, kila nifani hape, pasi baka sisi swana. Paulus ugulele la majuda kuli, walikeku ugulele la maroma. Kuli majuda walikeku ya muhela kami sebezi, kono kikatu melo, alu ilumela. Kihande, ivilena kweye tata kuzwafani. Chole mwabona afoni yemi, anizibi leza hala, anizibi za kugulela. Kono alu wanengi chole, chole kuzwa, chole kuya kwa pili, mwendika ye tata ma, haku lata mizuzu ye 15 mizuzu ye mashumi ya mabili. Alubo nengi nilike kubulela nito yengu chwale.
Remember, not one time has those visions ever failed.
Muhupule, hakuna ni haiba nako yulingwi. Foli pono zani ilikileza apalelwa. Chwale nikangama ngolofa na kwenyana. Haba mule muha mwasi nulo kauhanyo ya 10.
Now, let me say this. If the vision is scriptural.
Chwale mutuhele nivulele chwana. Aba pono kiyama ngolo. Ikona fela kutoloki wa kama ngolo. Michwale ni watakuli mubese amoho. Michwale mina baba liteni mo, mimi na fatepu. Mubwane kuli mubulerate aba ye kamoni ibulelela. Kakuli yako na kupala kutwisi seha. Kana mwakufile nji? Kulukile. Fela ni tumezi kakuba baba kuzia hulu. Kihande. Chwale, lingelo ila busupa. Chwale, mungaka kuyakamoni fezito ya tabaye. Kana se, kona si supo sana kwa ya mafelele zonji. Lupila kai. Kina kumangi, mwali za zile ye. Kakuba muluani ya katezi, mwabu siho. Uzua ni kusinafa wachi, kutalimani kubona seo ilisona. Kutu kisali seli. Tapelo yaka, kikuli, mulimu, numeleza kuli, lutuki seli seli.
I'm standing in an awful place if you but knew it. Remember,
ni yemi mwaziba ka sisi savisa. Kambe fila mwaziba, muhupule, nimivulele la kali vizo la mulena. Nimivulelezi niti, misesi mwi, silivelezi kwa zahala.
I don't know.
Anizivi, chole mina fatepu, mutu siseseo. Ha ni zivi nikalika se nasitile kuna mabani ane ni nzi mwamuzuzu waka wakubalela ani kwenye ziku liyo kiniti nelifela nto yengu yine zama ya mwapilu yaka fune ni zama ya zama ya fabulilo ne neniso na ya kufunduka kuyafana kwenyana nikuta ani chali nikuyo uzuma niye na za zile lingu lusikazo wakale nikusiana.
Let me say that because that I am
mutuhele nikulele chwalo kakuli niya kwa wiko akikuli na asia tabe nakele ye kona keleke yani file mulena mulimu ye kona nkambe yaka kwanu kona kwani pila
I'm only going in obedience to a commandment.
Niya fela kakutwela tayelo ye filwe kuna kapono mwana ka Billy Paul ukasiala alimungoli waka ofisi yaka ikaba ona mwakeleke mo katusi wa mulimu nikaba kwangu hase sikase hase sifelire kuto kutazama swayo asupa nima tepu ka ufela enyeza kamba sikasi fika ufela akaezi wa onamwakeleke mo niyo nafaa kuya kamoni zibela kona sibaka koni kone kukutaza katukulu hoyetu na kufita mwani kone la kwezeza mwasibaka ka ufela malifasi kakulikuna nisiku wate ya sabatu mbo baba lumela nivala pile nivaswa lelezi kuya
and this feels like home to me. This is the place.
Misesi utwala ingela pakuna. Se kona sibaka. Ni haiba mule muha. Litolo nelibule la ntuhesu wana. Mabona. Kukuna nisicho.
Now, but I don't know what lays in the future.
Chwale kono. Anizibi zeli kwa pili. Kono na aziba ya asweli za kwa pili. Yeo kona ntu ya buto kwa. Chwale mulimu. Haiba na afosa. Uniswalele. Nikipeto ni kwa limulo mwa kamulena. Kwa sika kaufela sisi sikekuba tatwe hao. Nani yaza fela se kakuli nitabezi mulena. Mesi chaba, hasi utwisi se, kikutabela fela. Liba kaleni na hani lakuli toloko, nesika ataha kare kapili. Neli kakuli chemeri kwa mulimu. Kakuli nilume lakuli, ingozu mwabibile mokuna. Mehaiba kizama ngolo. Kima ngolo fela ako na kulitoroka. Mihaiba ye kiniti, mzwale, kezeli, anita lusiku misavisa. Kono kihande lube, baba tokomela luli chwale. Luli beleziku, sesi mwisi libeleziku ezahala. Mi nivulela se kali kute nisabo ya mulimu. Mimu nanakuli nenika ye mafa. Nimi nasi ya bamane, mwalumela, kuhu nakuwa mpolofita. Ani poleli kuba chwalo. Maikutuwa kanelia, batili, ngohola, nenize, niti ya wafela yeniboni, anchafazo ifelile, mwalinaha, kamba naha ye, nyakuli chwalo. Neningile musipili wakuhasa nyaye vangeli, bungate wamina, nemwile nina. Ohoho, nelifela hande. Neluna nilina kozende, mikopano eminde, batu wabangata, kunone lisikana tafela hande. Mwaha wo, ni ya famu sipili wakuhasa nyabulumiwa. Nisako na afela, ni ya kwa Afrika, India, nikupotolo alifasi, haiba nikona. Famu sipili omumwe, wabulumiwa.
Then I'm neither taking water or food.
Aba zeo halibeleki. Kona kuli hanina kununua mezi kamba sicho. Minipa hama ama angwe ama lundu ama tuna ani kwani. Miniko upila kwani kufitela mulimu. Ani alaba kanzila yengu. Aniko ni kupila sinachwana. Aniko ni fila kuzula pigi. Ye ikona kubakala bofa. Ani zibi kufitela ani chincha. Kana mwapula pono mwendili viki zetalu kwa mulaho. Eni yemi mwalizazi. Inge ni kutiaza kwa kopano. Mina kaufela ne mugile mo sunda efelile. Lisunda ize ngata, mina si chabamo, mina baba yanga, ni mate, ni kuli mwabanga tengi mo, aeziwa. Mwautwisi salita waze, kakuli chwale ni kanata fela fali wakaze, mimulita limefela, kalulo ifini ifi ya sani, yevulezu. Iswani sisa hande kuse, kona kuli, siswane ya kubate loko. Anizivi, kona hani vule kuli, mungaka. Kana ye, kiyo nanji?
I believe that the seventh angel of Revelation 10.
Hilumela kuli lingeloi la 7 la sinulo 10. Kimulumi wa walusika lwa keleke abusupa wa sinulo 3:14.
Remember, now let me read. Look.
Muhupule chwale alugonengi nibale. Nitali mefoni kona kubala. Chwale.
Now,
lene lili ngeloi,
labu sevene, angel, but in the days of the voice of the seventh angel, seventh verse,
kono mama zazi, ahali nzwi, lali ngeloi, labu sevene, timane labu sevene. Na kweli kau, tuisali nzwi, lalona, unutu ya mulimu ikapete hala, mwone babulelezi ba profita, batanga, bahai.
Now you notice, this was
chwale mulemuhe le nelili ngeloi. Mikili ngeloi lalusika lwa keleke abusupa. Kakuli ibulela fakuli kili ngeloi labu sebene. Walusika lwa keleke abusupa. Lufumani aiba mubata kubona yo ali koku nzili ngeloi sinulo 3:14. Kili ngeloi kwa keleke yala Odisia. Chwale mwapula zeo. Halito bulelwa kwani, mangeloi ni masika alikeleke. Michole kuse, sikaza maya hande ni maswayo asupa, olu taa kutobulela.
And the seven seals that we're trying to speak of when
it comes to the seven written seals. Hata, kanakoye. Kono masoyo angozu asupa. Niona masoyo asupa. Sina hamu ziva. Kipona hazo fela. Yamangelo ya asupa. Alikeleke ze supa.
But there are seven other seals. It's on the back.
Kono kuna ni masoyo asupa. Amangu. Ali kwa mula huavuka. Akwande. Abivele. Mule muhe. Mkafitia kuzona. Fana kwenyana. Chole nisika kalisa kalise. Kana mukatezi. Kana mutavela kuyema. Mutinchane libaka. Chole muteleza hande.
The seventh angel.
Lingelo ilabu 7 ni lasi nilo 10 7 kimulumi wa walu shika wa kireki abu supa mabona chole mutalime ni mumazazi chole amutalime fa
but in the days of the voice of the seventh angel
kono mumazazi ali nzwi la lingelo ilabu 7 na kweli kala kutu hajisa mulumo kunu tuya mulimu ikapete hala
now sounding forth this messenger. The seventh angel here is sounding forth his message to the
Chole kutwala mulumi wa yo lingelo ya 7 fa lika utwali salingusa la hai kwa keleke ala odesia mulemu hemu futa walingusa la hai Chole nesi kwa lingelo la pili nelisika fiwa zani lingelo la ubeli la bulalu la bune la buketalizo ho la busikisi kono lingelo ya 7 lene lina nilingusa la mufuta wo
what was it? Notice his type of message finishing all the messages of God that are written in the Bible. Salahai,
kufeleleza kunutu kau feleza mulimu, ze ngozwi mwabuka.
The seventh angel is winding up all the
messages that are written in the Bible. Mwala tutengo to kau fela. Niliko pano.
The seventh angel gathers them up and finishes the entire
Lingelo ila busebene. Lali kopanya. Ni kufeleleza kunutu. Kona sebu lezi bibele. Kufeleleza kunutu ya buka ye ngozwi. Chole alule muhengi li kunutu zeli kani. Ni haiba mutewela kulingola. Pili ni kanga sabu lea Scofield fa. Mwa Mateo 13. Haiba mutewela kufanisisa zeni zazoni. Haiba muna bibele ya Scofield. Mwa kona kubala sana anakuli. Kili kunutu zengwi. Chole muati mana 11.
And he answered and said unto them, because it's given to you, his disciples,
Mi alaba ali kubona. Kakuli lifilwe kumina, baruti wa bahai. Kakuli lifilwe kumina kuzivali kunutuza mbuso wali halimu. Kono isi ni kubona. Kono kubona halisika fiwa.
The mysteries. Here's the mystery. A mystery is scripture. Is a
Likunutufa kikunutu. Kunutu kilingolo. Kiniti yene patilo, chwale ipatuluzwi kabulimu, kono yeli teni. Kalulo ya za moya, isasi yezo na chwalo, akunete wakasi nulo, likunutu ze tuna, ni makunutu wa matuna, kiao. Ya pili, kunutu ya mubuso wali halimu, yeo kona yelo ambo la fati ni chwale, 13, Mateo 13, 3, kuisa, fa fifite.
Now, second mystery is a mystery
Chole kunutu ya buberi kikunutu ya bubofu wa Israele mwalusika lo Maroma 11:25 niyo nataba atini ya bulalu kunutu kikunutu ya kuchinchiwa baba lumeli baba pila kanako ya mafelelezo alusika lo Makorinti wa pili 15 ni hape ni Matesalonika 4:14 kuisa pa 17 Yabune kunutu ya keleke ya testamenti encha. Kakuba mubili ulimungi wa zepeli chwalo na juda ni wa machaba. Maefesa 3:1 kuisa 5:11. Maroma 16:25. Mihape ni Maefese 6:19. Makolose 4:3. Kunutu ya buketalizoho ya keleke sina mnyaliwa wa kreste. Maefese 5:28 kuisa 5:32.
Sixth mystery is of the living Christ.
Kunutu ya busilezi kia kreste ya pila. Ya swana maabani. Kachenu ni kuya kuile. Magalata 2:20. Ni maiberu 13:8. Nilibaka zengata zechwalo.
The seventh mystery is of God even Christ.
Kunutu ya busebene kia mulimu. Neba kreste kuba ya mwamubili wanama. Kamu talelela wabumulimu kamubili. Kuye na mwaku tezibu tali wabumulimu kamukana. Hivu mulimu hukutisizwa kumutu Kunutu ya bu 9 Hiku nutu ya bu maswe Yefumane ya mwama Tesalonika Wabubeli nizengu chwalo kunu tuya buli shumi kiali na leli ze 7 zasi nulo 120 kona la usazo feza fela zeo ni na leli ze 7 zali keleke ze 7 balumi wa ba 7 ni ze mtualo mikunu tuya buli 11 kikunu tu ya Babilona loonali hule sinulo 17 5 kuisa fa 7 zeo kizengwe zali kunu tu zeo lingelo ile niswana ya kufeleleza kau fela kikunu tu kau fela za mulimu. Mini yemwi ni nivulele tu anakali kute. Mini saa ipuleli kana kono kiku paka za lingelo ila mulimu. Teo ya noha yeo ivile kunu tuye patiwe muhala miha kau fela. Muhau wo otolo kilwe handi. Isi ngiku shubulwa kono waluli muhau waluli. Hakuna ntu echolo kulilihele lakuya kuilele lituka. Muka atuka kama milioni ya miaha. Kono sika kau fela nesi lisa kuya kuile nesi sinama kalelo kamba mafilezo. Mili hele nilipupilwe. Hii kunu tuze kau fela. Kunu tuya kolobezo yamo ya oke nile. Kusinama ikuto kono mutu wa kreste weza kuwe na misebezi yeswana yana ezize. Kunu tuya kolobezo ya mezi koli tuto za vula peli waze talu iti size kama lumbatina andati mwana mwaya oke nile. Mini kunu tuya toho ya bumulimu haitalezwa mwa kolobezo ya libizola Jesu Kristi. Kuya kabuka ya sinulo yeo keleke mwana kuye neluke la kwa muhela zeo kize mwizali kunu tu. Sita samulilo kukutila amen. Yeo kona ntue luke la kungasi waka milo asivona. Oh, luko na kuzula pili twalo. Kumulela kazali kunu tu. Kakubona sita samulilo. Sine sizama isize bana ba Israeli sana. Sona sisi swana. Sine siwise lize Saule fafasi mwa msipili wa hai. Kuya kwa Damascus. Ndiye na ya swana yana taha. Ni mata swana. Niza izali kaze swana ni kupatula linzwe ili swana. Kuina kalinzwi ni linzwi. Kabibele.
The sounding of the trumpet means
kulila kwa tolombita. Kutarusa evangeli tolombita. Nikulila kwa tolombita mwa bibele kutarusa kuli mwitu kiseze ndwa ya mangolo. Kana msule mwangola ndwa ya mangolo. Paulu sinaizi haba mwa takungola taba ye Makorinte bapili 14:8. Paulu sinaizi haba tolombita ilila kamulumo osa kitihani. Kana mutu kazi bachwani za kuitu kiseza mihai bahali na mulumo wa mangolo obona halizwe opakilwe ka kabu paki walinzwe la mulimu leli bona halile kana lukaziba chwani kuli lukwana kwa mangolo hai bayule yakuli balumela kuli Jesu Kristo kiaswana mabani kachenu nikuya kuile kono balatu la lisupo za hai nize komoksa kuli kalulo ka ufela ya popo ni lume ya kuye mikele kika ufela ni lume ya kuye na kase lukaziba chwani mwakuitu kiseleza yomu ngutile nisipe pasiswa nisipe hande zeo. Miyomu ngutile mto yewe nukuswa nisa sehandi. Kushuta na kuse. Kuna niyatile miyobulezi kuli. Se kisona kukutila kuse. Mi baba mwiba ngozi libuka nili kaze cholo. Kono mwili mutaha mwema ata zoya hae. Mikimangi ya kabule ya kakui ilwa nisa. Aba Jesu Kristo kia swana. Maabani kachenu nikuya kuile. Uweza ni kaze swana. Zana ize maabani kachenu nikuya kuile. Kona zeo lingelo ile liswanela kweza. Kungawa nama kunutu aho. Zene si yala si yala zani. Zeba si yile si chaba. Mulemwe haiba ilila kamulumo osa kitihani. Osi wa mangolo. Kima ngeyako na kuituki seza. Kono hai lito lombita. Kana mulemwe yengu ya masika hani. Na hani migulezi kaza kereke yeta matengi. Nekuna ni mulumo wato lombita. Liswa yole lita mulu hile. Mito lombita italusa mdua. Haiba haifi mulumo wa mangolo. Kuchwa ngihe kazeo. Kono mutuele nimi upulise se. Musika mwasimbuinja chwale. Mule muhelu sika lufika ufela lwa keleke. Neluna ni mulumi wa walonde. Luaziba chwale. Paulus nerie na numwana wa pili. Michwale tolombita wa pili hailizi wa. Niliswa wa pili la mamululwa. Paulus neri mulumi wa pili. Sina halufu mani. Mikisi kama isa na hizize. Na vizize nduwa. Fasi kama nyi. Hakeleke ya ba orthodox. Kakusalumela mwasi supo. Sabu mesia. Sana hizize Jesu kubwana. Kini. Nebalukela kuziba cholo. Nebalukela kumuziba. Mupule. Paulus natile kwa mafelezo alusika. Valumi waka ufela nebatile kwa mafelezo alusika. Kikuwa mafelezo anako. Likazeha. Alitisi wa cholo. Paulusi. Kakuziba mangolo. Nikuziba kuli Jesu nelia na Mesia. Ni ahalife la masina goge vani. Kuzwa masivaka. Nisivaka. kama ngolo minalele kezu kwa ndazo na kaufira kufikira maselelezo atu tulaliluli kwa mautwa hae ni kusiku mwela kwa machaba nilisi kama nisani kutwala kwa tombita lingeloi mulumiwa uza yemi fani nilinzwi oh mawi musiki mwa mbwinja zeo chwale inzwi ni paulu sinitoloko yesi kazi wakiwa ya linzwi la mulimi ahalifela kaufira bona mwama sinagogi za mutiseleza ziezi mwabupilo. Moluko na kufitila kuya ku Irenaeus, yena mulumi wa walusika lwakeleke yetatama. Mimu halale imatini, lusika lwakeleke yetatama. Hawa kala kuba ni tuto yama Nikolai. Wakala kuta mwatengi. Niba halifela lusika lwani. Muhalale imatini, ahalifela lusika lwani. Michole Luther mulumi wa wabukete lizoho. Abulela keleke ya katolika yani. Kalinzula mulimu. Baba lukire waka pila katumelo. Abulela. Miwo hakimu vilitenye ne wa kreste. Mi ane pila silalo kofasi. Ni kuzwa kuhalifela keleke ya katolika yani. Tolumbite yani neilila handi. Kini tia onji? John Wesley ananuha. Mama zazi akeleke ya ba Anglikani. Kingi sebali. Hakuna liwa kahapi, lakuba nilincha afazo. Mise hii ya mwapeu. Kono John Wesley, ayema, nilingu salamu sebezi wa mubeli, wasishemo, ukeniswa. Ni ahali fela kireke ya ba Anglikani. Katolo mbita ya evangeli, aluksa zandwa. Kini tiyeo, wezi ona cholo. Chwale, lumwalu sika lwala odisia. Haseba ikonga kongile hape. Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, Mapentekota. Milu wata mpulofita kuli atahe. Ahali felelu sika loo. Nikuwa kutisa kuzwa kwa umaswe. Bobona. Chole. Haba zeo libiletengi. Kuzwa koo kutaha mwalu sika loo. Kana mulimu ukachi nchami kwa ya hae. Mwali za zile. Ako nikuli chincha. Una nikubulu kamuza mawaka mita. Mi muhupule. Mulumi wayo nelilingeloi lagu 7. Mi na aluke la kungali kunutu kaufela. Nikuli kubukanya. Mulemuhe. Lingeloi lagu 7. Neliluke la kuhalifela keleke ya Laodicea. Keleke ya fumile. Nifumile ni atezu kilika. Ni hakuna senitokwa. Yali umwelua. Ya vota nile. Mvota na sivofu ya mapunu. Mi hausivi chwalu. Laani. Nelilona limusala hae.
Oh, God!
Oh, mulimu! Lulumele mpulofita! Yes, na sabo! Niza kuli sabo le lamule na kisona. Kuli ninzula mulimu le lipakilwe. Nikaza mayamuha lalona. Nikubwa nisa kuli ulumilwe kimulimu. Mihasa atile, ukaa halifela masikao. Luli, ukaa halifela. Ukaa tomakeleke ya Laodicea mulua nisa. Kiniti, ukaza chwalo. Nebaize cholo mwalu sika lufika ufila. Halina kuchincha mwalu sika lo. Lina nikubaze swana. Mulemuhe. Chole keleke ya Laodicea. Mulumi wa ukafeleleza wa Laodicea. Lingelo ya busupa. Likafeleleza. Likunutuka ufila zela tehile mwali ndwa. Papi la zona. Kaniti. Luther. Ata ha, koruna sina nitika ufila. Na ana nifila kuluka. Kiniti, kwa ata hamulumi wa yomumi. Ya bizwa John Wesley. Nikuke niswa. Na asinaona, bibele ibulezi, keleke ya wafila Deofia. Nikona kutahalu sika wa keleke ya Laodicea. Kakolobezo ya moya. Kono, wali tampaka njizeka ufila. Nikukutela mwabu ino wanama. Sina mwane baize lize kana kwa pili. Ni utali mwasi na alfa ni omega. Lizo la hae, hive iwene kule. Nileli mwene kule. Wapili, ni wamate lelezo. Mwe wa hae na uwe lekaniza zila pentekota, ni kutalasi kwa tasani. Yaka la kunyana, hanyani. Kufitela itaha, wama felelezo wa masika. Likandela ze 7 za gauda. Masika akeleke asupa. Wama felelezo, neluli kwa hule luli, nieni. Yani nelisa, buka uki nimi haye sikiti, yali fifi. Yakeleke ya katolika. Luther akala kutisa liseli, leli tetama, buka ufinyana nilinzwi. Liseli leli tetama, laata faka ufinyana. Liseli leli tetama la Laodicea, mila kutela hape sina mwene litezi. Kana kwa ya pili, kukutela hape mwema sika aswana, mwene lieze lize, mwasi waka sapili. Kana mwene sentelu sa? Tole mutalime, kuna nini tie ngata, yela tehile kwande kwande. Kini, ko baba ngwi ne bakeshebisa kaniti
but this seventh angel don't compromise on nothing
kono lingelo ila bu 7 le halikeshebisa fasika ukopanya ka ufela ze siezi kulikopanya ka ufela hamoho
Ni kamulu
moa hai kunutia mulimu ka ufela ikafeliswa ho mulimu mulume Likunutuka ufela ze patiwe nelifelile na kweani yena nelipatimuzi kuyena kasi kamangi haiba ze kili kunutuze patiwe mutu ukalukela kubamu profita Nikana, nelusika fita fela kuzona, nikubona kuli muprofita. Yana akate hamalusika wa makelelezo. Kana yani ukawa ina Elia, yomutuna, yolu vila lulivele la. Kakuli liku nukuzile patuleze. Muhala wai tutiba za vula peli. Lika patulwa kumulimu. Nili nzwi litanga fela kumuprofita. Nilu aziba cholo. Ukawa ina Elia wa uveli, sina mwene kusepiselizwe. Oh, mawi. Lingu sala, lakatisa, ikawa likunutu, kau fela lika. Ze kamukana. Luna nikolobezo ya mezu. Kau fela lilianganisizwe. Sizwe. Yo kiniti. Yo wafafaleza. Yo wasela. Alimu mwiungandia te mwana. Mwaya oke nile. Yo ungase. Alimu mwiungolobeza halalu. Sifate ukwa pata. Kahangwi. Kikumulimu ya bizwanda te. Yengwi. Kikamulimu ya bizwamwana. Yengwi. Kikamulimu ya bizwamwaya. Oke nile. Yo munginaize. Wafosa. Una nikolobeza kwa mula halalu. Kanzila yani. Ni oo. Oh, akibu safani po. Kono tiabete ni kaufela, ise ifeli sizwe. Kakuli kuna nifela mulimu alimu mwe. Nilibizo la hae kiwe na Jesu Kriste. Mia kuna libizo lisiri mwate sali halimu. Leo batu waluke la kupiriswa kalo na. Hakuna ni haiba tutuwa ilimu ya mangolo. Hakuna ni ekana, mabibene. Koo mutufi kaufela akira kolobezo wakanzi la isi likela. Kwa anda akali vizo la Jesu Kriste. Hakuna ni haiba nako ilimu. Kone kuna nikeleke yencha. Kamba Church of Jesus Christ. Hakile, hapafalizwa, kuseliwa. Kamba sikasifi kaufela. Hakuna ni haiba nako ilimu. Huku kile kwa mamukitu wakuli. Nikukolobeza, kali vizo la ndati. Mwanamu ya oke nile. Kili tuto za litu melo, nilikazeni. Ni mwandwa ya niti. Mafelezo ani ala tehile. Kono mulimu naize kuli ukaa kutiseza hape mwali za zila mafelezo. Nika kutiseza. Kukulela mulena. Nenufitile kuzona hakika la ahulu. Kota ya munyaliwa. Sika anga muprofita. Hivele hivule akuli ukaba teni fa. Yeo kiniti. Malaki fo. Hivule akuli ukaba fa. Milulu mela kuli ukaba fa luli. Mulibelezi. Milulibelezi po nazo ya hae. Miluka wunalinzi lelipa kilwe la mulimu. Kukaba fela babali kani. Baba kali utwisisa. Semane kuinezi mamazazi anuwe. Kona moku kavela mfakuti ya kwa mwana mutu. Kisi kama insene spili sizwe. Mio ya yeke tali zoho. Mwama za zalota. Nekuna ni baba lalu veni mapili sizwe. Musala hae. Akala kusula fande. Kono ala teha. Kona moku kavela ni hate ha mwana mutu. Kukaba baba likani fela baba kapiliswa. Kufetuwa mwana kwa yani. Ilingu ya likunu pia kereke yani ikangelwa. Sinalota mwana angezwi. Sinalota mwana angezwi. Aya. Nuwe angelwa mwali halimu. Nikeleke ikangelwa mwali halimu niona. Halimu mwia kena. Ni halimu mwia zula fandi. Niyomu mwi angiro mwali halimu. Mwabona? Kichona. Kiniti. Linzulate ha. Buka yengozu mwahali. Yafe liswa chwale fo. Se. Ikunu tuze kaufela lifelizwe. Kuli liutwa hale. Chwale halu wonengi. Ni ibale hape chwale. Kuli mkone kuikolu isisa. Chwale amutalime. Kono mamazazi. Alinzwi la lingelo ila busebene. Lingelo ila mafelelezo. Na kweli kalaku utuwa alisa linzwi. Kunu tuya mulimu ikapete hala. Chole kunu tuya mulimu kisi kamangi. Ilingu ya zona. Paulus naize mwati mwati ya wapili 3. Narume la neliona. Kuli. Kusina kukanana. Kunu tuya bula peliki yetu na ya kuli. Kakuli mulimu. Na wana halia mwanama. Wamu swala. Wamu wana. Amu helu wa mwakanya. Upa kilwe. Kima ngeloi. Awo numali fasi. Mulimu na alicholo. Luli kikunu tuye tuna. Kono kao fela alifeli sizwe. Isi nginda temu ananimu ya oke nile. Walimu babalalu. Kono kimulimu alimungwi. Mwali ofisi. Zetalu. Vushemi mwata samushi. Kubwana mwata sa kresti. Mwaya oke nile. Mwata sa kaluloye. Likalulo ze talu za mulimu ya swana. Isi nivalimu babalalu. Kunu tu ipeta halizo chwale. Vivele wezi kuli ikaba chwalo. Foki haiba. Neni kwenye zile ngu iko sayansi likaku ni kananisa. Kasine wabule langa kuli. Hane ni kwezi kuli mutu kau fela ya rumena kuli. Evana achile apuli. Tole sayansi. Yabu na hili. Mugwoni mwamu tendeza zile ngu. Itabaze tuna zali toho za taba. Na achile tolwa na yebizo aprikoti. Vukuba. Kana sani. Kikuli sani. Nesika mpuma. Baatili kutokwa. Mabona. Baho fela. Zeo kona zana hupula kaini. Maziba. Mi atisa likazesu wana. Kono mulimu nasika amuhela sitavero sahai. Ni abele ya lukile. Hapa tunu wakuyeni. Nelimali ni ati samali.
Oh God.
Oh mulimu. Kileke nilusika lolupila kulona.
The book that is written within is then completed when this
Buka ye ngozi muhali italelezwa chwale kali ngelo ile hali tuhela. Chwale shangwe muti sisese. Nili ngusa labu sebene hali felile. Kunu tu yabu mulimu. Kunu tu ya noha. Likunu tu zengwe kaufela zali kaze. Bwana wakuya kwile. Kamu wabulela, kana, ukona kubachua ni mwana wakuya kwile, kantiku ya kwile, nekusika kalisa, kambane bakufela. Ni mwana, kinto yepe piwe njichua ni, likona kubachua ni ze utwala, hande, ukona kubachua ni li hele lakuya kwile, kantiku hele nelibupilwe. Nilumera mwali hele lelituka, kiniti, hivele wezi ona chualo, kono kiku sinya, hivele hivule lakuli, ufu yozu yasi nasi emba mwali furabubeli. Mwabona, mwabona, amunaku sinyiwa kali furabubeli. Ya pili ya nama, ya uweli kila moya. Kantili kakao fila aseli felile. Moyo oe za sivi, moyo wani, kona oka ashwa. Uka kufa koto kali biza hawa. Mwendi mwala lini moze nyanda, likitikiti. Kono akuko nikuwa lihele lakuya kuile. Kakuli bibele ibulezi kuli, lihele nelipupiwe. Kana likona kukupiwa chwani, nikuwa lakuya kuile. Aiba kukile kwa ba, bibele ibulezi kuli, lihele nelipupezu kia vulosi ni mangiro ya hai. Nichwale haiba nelipupiwe. Aziko nikuwa lakuya kuile. Kakuli kuya kuile kau fela, sakuya kuile. Kise sisi nama kalero kamba, sisi nama felelezo. Cholo kona molu sako neliku shwela. Kakuli kamita neluyona cholo. Lusiyamba samulimu. Ili lusika lo mulimu. Nikiyena afela nto ya kuya kuile yeni teni. Amen. Hauko nuku shwa sina mulimu masa kwa neliku shwela. Kakuli wena uwa kuya kuile niyena. Amen. Halika he. Hallelujah. Nianika tela niyonandu ya liko kwa ni ya kale ye. Niakuli cholo. Mulemu he vuka ingozwi. Nilingeloi. Halika fezabu ni wabobu siyezi. Bo kau fela kulikandwa. Yene balua nile. Luther nalua nile. Niweze nalua nile. Mapentekota nalua nile. Kono kuna ni ataha. Kukulea bibele kuli. Mwama zazi akutu hala kwa hai. Likunu tuze kau fela. Va oneness. Ni va mati la kali vizo la Jesu. Va trinity. Va ya kuzanda temu ana mwayoke nile. Inge fela mwane bae zelize kwa katengo kaba naisia. Chaba yesu wana. Sibeli sabo wana nema fosiza. Kono chole mwala nzila mwama ngolo. Kono mwakuna nini iti. Mwabona folu nzikana. Ni ingeloe la mwlena. Mwle muhe sinulo 5:1. Muteleze kuse chwale.
And I saw in the right hand of him that sat upon the throne a book.
Chwale nabona mwali zoho labulio. La ya inzi falubona, buka, ye ngozi muhali, ngolo na ili muhali, minikuwa ndi, uswa ilwe, kama swa ilwe A7. Chole, kuna nize ngozi muhala buka, kunosi yembasa kwa mulaho, nesina ni maswa ilwe asupa, kwa mulaho ayona. Zaa nine lisika ngolo mwabuka. Chole iyo, kimu sinuli ya bulela, juani, chere muhupule, nilisika ngolo mwabuka. Mi mama zazi alinzwi la lingelo ila busebeni. Kunu pie kaa ufela yengozi muhali. Ina ni kufela. Niluke la kutokomelwa mwali zazirani. Tole kana mwavona sentialu saa. Kana mwanilate lela. Kona kuli. Selinako ya manzwi A7 asinu 10 kupatululwa. Mibuka hase ifelile. Kuna nifela nito ilingwi. Yes, yes. Mi au kona mazu A7 akunu tu ya mushika. Ana ngozi kwa mula wabuka. Ana hani sizwe juani kusa angola. Haluwa nengi ni hivale. Chole na wana lingeloi. Lingeloi leli mata. Leli shetu mukakuzwa kwa li halimu. Sa parosalo na kililu. Nifate wa yalo na kuinzina mbwa mutalati. Kwa hata yalo na inge lizazi. Ni mautu alo na inge misumo ya mulilo. Ni mwalizo nelisolivu ukanya na ye apuzu. Mwabona? Chole mutale mese. Mila hatisali utulabu ulio fali wate. Labu nzoto ali hatisa fa. Lona fali fasi. Mikihala huwa kali nzule ili tuna sinatau hai lila. Nichwale hali huwa mishika ye 7 ya pula ya utuisa manzu ayona. Mutalime. Chwale mishika ya pula ye 7 hase yutuisa manzu ayona. Nenili ni mwole litabazeo. Nekuna nisene sivulezwi. Nesifela lilata. Tesi ngui nesivulelwa. Na abataku ngola. Mina utwali nzwi lelizwa kwa li halimu lelili. Mutalime kwenye kuna ni manzwi. Kimi shika isi mwali halimu. Fali fasi. Mishika ne isika utuhalila kwa li halimu. Ne utuhali ye kuzwa mwali fasi. Mine nini ni ngole. Ani utwali nzwi lelizwa kwa li halimu lelikuna. Niswa Taku yetuna ya L-I-S-W-A-Y-O. Tisa kaliswayo. Zebulezu kimishika ye sevene. Usike wali ngola.
It's on the back side.
Kikwamu laho. Vuka haifelile. Nasika buyakuli kwa pata ayona. Na ize kwa mulaho ayona. Hase ifelile kaa ufela ukwaliwa.
Then these seven thunders, voices is the only thing that's stuck.
Mimi shika ye sevene manzu ayona. Kona nto ino sifela yesi yesi kwa vuka. Yesi kwa patululwa. Mane alisika ngolo mwa vuka.
Oh my. I wish I could get that the people could actually.
Oh mawi. Mila kaza kufita fo. Kulisicha basikone hande. Musike mwa apalilwa. Musike. Musike mwa apalilwa. Shangwe musike. Kana kwe. Nilewelezi kumisia. Musike mwa apalilwa. Aba mukile mwa teleza. Muteleze.
Are on the back side of the book, and at the time that the seventh angel.
Masoyo ala, anzi kwa mulao wavuka.
Is sounding.
Ni kana kwa yeye ulingelo ila busevene yuto hala. Likunu tuka ufela zengozi mwavuka. Lika feliswa.
And immediately the book that was opened.
Lika pili fela vuka yene kwa luhile ni kumwalo mwahali. Ase ikwa lilwe. Likunu tuzamulimu ni pelile. Mizee kona likunu tuzamulimu. Kuya kwa keleke nilika zengwi zeka ufela. Likunu tulifelile. Kwa lingelo ila busebe nelani. Halika zivali sa kunu tuka ufela. Ufelile. Ibe mangi ka ufela ya akaba yena. Kamba kiufi ka ufela. Linzula mulimu haliko nikupaliwa. Mikihali. Kono mama zazi alinzwi la lingelo ila busebene. Na kweli kali za tolombita. Kunu tuya mulimu ikapeta hala. Mwane wawelelezwa profita batanga bahaye. Likazani kaa ufela sina. Ho, roo mukakuba. Kubali hule nilikeleke zawai pangu lika ufela. Likopano zai konga konga kayena. Selivirema hule bahaye. Mwabona likunutuzani kaa ufela. Zene ba ubulezi ba profita. Lika patululwa ona mahola ya maungulo ye. Mitwale lingelo ila busu pale. Halikate hamwalusika lwala Odesia. Nikukala kuutwali sa tolombita ya niti. Kakuli likashutana. Habanakuli lumela. Kaniti habanakuli lumela. Kono ikaba mpolofita ya susumelizwe. Kakuli hakuna mkwa wakunahana kazona. Watu bali kakunahani sisa kazasi lalu. Nikuba nili ndi mane bali angana. Hakuna yako nakuli utwisisa. Basalu melakuli Eva na achile apule. Nilikazeu kaufela kakuli kisi hizo sewa kumalezi kusona batu. Ingefela Jesu mwana afumanezi keleke. Kono ulukela kubamu polofita ya zama isu wakazao mulimu kulilinzi la mulimu nitahe kuyena. Katoloko ya niti yasi nilo ya Jesu Kriste. Kacholo hesi silukela kubamu na chwalo mulimu alutuse.
When he's sounding forth. Now that's
Chwale, nako ya utusamulumo. Chwale, zeo kikuli. Sabu lena mule na kisona. Unani zeo handende.
When he sounds forth his message.
Nako ya utusali ngusala hae. Ubiza andua. Sina Paulus mwana ezelize kwa Orthodox. Inge baba mwibabona. Mwana baba ezelize. Sina Luther, Wesley, kuluani sakopano.
When he declares war.
Nako ya ubiza andua. Niku babu lelela. Babu lelabu hata. Ni hakiniti. Mwapu masijaba. Na kuya utushamu huo wani. Amuko ni kupalelwa. Hauna kupalelwa. Kakuli ukapa kiwa kali nzula mulimu. Mukaziba hande sesi lisona. Minako ya eza cholo. Haka aliza kuviza kuzua mwa Babilona. Amuzwe kuyena sichaba saka. Kulimusike mwa ikabela kwa liviza hae. Mulimu mulume. Musike mwa limbrinja.
Now. When he begins to sound. The mystery will be
Chole,
finished.
Chole, haka kala kutuwa alisamu huo.
No.
Kunu tuika feliswa.
Chole
mule muwe kuli. Seika wanako ya manzwi ama soyo asupa. Sinulo teni kuli apatu lulwe.
Do you understand?
Kana maotisi sa, poli kunutuka ufela za buka, alise litalelezi. Mivi vele ulezi kwa kuli, uka feleleza likunutu. Niba tukomu lao, mwama sika asili, balu anezi niti. Nibalu anezi za kuluka, niba ile faule nyana, ukeniswa, balu anelazona. Se, nikulu anelazani, balu anelase. King sinibazize, wafetua hape, nikuionga onga. Ntueswana, mapente kota, niwa Baptist, wa Presbyterian, wa Lutheran. Mangi ni mangi, uweze ntueswana. Wate hanikuweza ntueswana. Mimi vile wezi chua na mwasi no 17. Kona mwane wakaya zizali. Hule la kale niba na walona wabasizana. Kunutu Babilona. Vile wezi chua kuli. Yeo ikawa ilingu yali kunutu. Zeka patululwa. Baipanguli. Mahule. kweza bugule kwa moya uzamaisa sichaba salikopa no zabone nikomoki yabona yabumaso yali tuto zaipangezi mutu nikubazwisa kwa sibuba sisitezi mali koma te amulimu ya mate kaufila abuba katukuluho kuwonisa Jesu Kriste.
That's true, then God will back it up.
Nyeo kiniti, kanti mulimu ukali yemela, niweze kari chwalo. Ni ukai keza onachwalo. Onozeo alikai zahala, hinzuse litalelizwe. Chole kuna nifela nito ilimu, yesi, yesi. Yeo kimishika, yesi, yesi, zeru sazivi. Mine nisike za utuhalila, mwambango.
God don't do something, it's to be playing.
Mulimu haeza angisika, kakuba parafela. Luna kilu na luba paranga ni kweza kakukuba. Kono isi ni mulimu. Nikakao fela ni mulimu ki ni awa. Yeno haeza angi, kabutanya, haba palangi, utalusa za uvela. Mia kuna za uvela kwa njikubesika, za taluso kusona. Mimi shika ye sevene, ona mwasi nulomo ya Jesu Kriste, kiku nutufela. Kana mivele haibu yekuli ye, kiyo na sinulo ya Jesu Kriste. Kini, kuna nikunu tuye patirwe kanti, ya yona. Kisika maiseo? Mishika, yesebene, inaniona.
For John was just about to write, and a voice came down from heaven and said, don't write it, but seal it.
Kakuli Joani na abate kumola fela. Milinzwi, lazo kwali halimu, lali. Usike wali ngola. Kono uliswaye. Liswaye kaufela, liveye kwa mula wabuka. Lina nikupa tululwa. Kili kunutu. Chale lualungu tileli kaze, kamo ya oke nile. Ulubolezi kuli, nesima hapule, nelipo ozwa. Ulubolezi litia waze. Hakuna niheba yomuka na yako na kuyema papi la yona. Na likuwa nivwane mkutazi mawukilo waka. Ya alumela na niona. Kono ni babuzize? Mwaziba mwa Chicago. Ana yuliemi papi la wona muendine liwa kutazi. Baba kumafami anda imi lalu. Nibaba mashumi ya kitalizo. Minabasa li mwagawazo kwa Chicago. Nemulitia nikwani. Nemutule kazona. Mimule na ani vwela masihu ama lalu kwa mula wa ali. Waka kutela kalaba. Aliema fali haulofa minika kubonisa. Aliwoka uso ni Tommy Hicks. Waka kupana niwe na kamusu. Kakusa sana. Baba takuya kwa mkushuko. Mi ubulele Tommy. Kuli alivelele. Kono ali. Tuana kwa na mwoli kabo na halela. Ubabulele kuli. Abana kubani muko pano wani. Mwasi waka. Seba na hana kasona. Waka waba mwasi waka sisili. Aliwisike wa saba. Nikabani wena. Zeo kizende luli kuna. Habusa leli tatama boka uso ni mweteleli. Wavana bapisinisi ya evangeli yetezi. Ataha. Ali. Ani vizali. Ali mzuale Branham. Nibata kuya kwa mkushuko niwena. Zanili kulikile. Zanili uwene kuli. Tome hiksi. Abe kwa teni niena. Uwaya kwa taona andikantri. Miki hali. Kiyande. Mzuale Branham. Kiyali. Oh. Ye kilingwi. Zanili. Tome. Kana ukanyeza kasi shemo. Luli. Mzuale Branham. Zanili. Anizili haiwa wako na kuniambole ya kwa teni. Kiyali. Oh. Aniko nikweza cholo. Zanili kingi. Nani mutufila wasito pasabu sebenye. Mini. Nikagulia kuli. Nenigulia kuli empire. Kufitia kugulia kuli empire. Mwabona. Anizimu makumule ya fapili fani. Ni kukaba katengo kabakutazi wa Greater Chicago. Kana nikagulia chwani fapili habo na katuto yaka ya busebene. Tommy, umuituti wazamuni muwena. Senili waziba makumule lela na hanizivi. Yali mzole Branham, anikuwa nikweza cholo. Senili kingi, nikweze kasi shemo. Minali vya yake la handi, masikuka. Mi mzole kawasonali. Ho, mzole Branham, hakuwa nikweza cholo. Senili kingi. Yali kiande, yena, ma. Senili waziba liwa kaa. Wazibali waka, kono hao latiku nikulelela, wana nikatua kaka nitezwi. Nisa nilimuzole kawasoni, unanisibaka sao tila sani, niswani, kone lubezu ni mukiti omu mwi? Eni, senili hao naku ya muhela, ya liki hande muzole Branham, nina nima ishele unyana asibaka, senili haninatea waka sonani, hasina kubatengi, wani kimu uzuzu wa mubala obutala, nukaba mwasibaka sapenti ya mubala omufubelu. Nika kutia kwa mula wa mwali lulu, Dr. Mead ukai nila kwa nekulasidio, muna umunsu ya ni musala hae waka inafa, nisakuli nikuli. Kukaba mpulista, wasi Buddha, ya kaina, kwa sili osaka, ni mwaba kati nila. Misa nili, waziba seo siliso na Tommy, una waka tengo kaba kutazi wa Greater Chicago, kaka ni zekisa kaza kolobezo kalibizo la Jesu Kriste. Katengo kaba kutazi kaba Greater Chicago, kaka ni zekisa kaza vupa kiwamu ya oke nile. Kugulea kama lini, waka ni swabisa kaza peo ya noha, nika kukutaza za sishemo. Tommy anitali mami, makeke bunde, ali anisepi kuli inamane, nika ya kwateni. Senili, akutahe. Miza Israeli tetama, muna ya naamu hezi mashelengi, amu kutisa za mashelengi miali. Luna nivalizi, valivimba. Nelu valivelela, kolonelu iti vezi kwa tenivati. Nisi waka, nelusi file kwa valizi, valivimba. Mia muko nikuwa kusona, Miluaya kwa town and country. Nwake ne muhalika kususa na wani. Mine ba yemi kwani. Kaufira bona. Ane ninzi kwa mulao wa sikula sani. Nikulivelela. Kasa mulao wa manova ni mkushuko. Na abatali maa kwa mulao cholo. Mbaba ni mkushuko wa mamuzuzu. Wazula fandi. Waina fafasifani. Mikivani waka tengo kabakutazi. Wa Greater Chicago. Na atali makwani kwa mangi ni mangi. Vai pulela kama vizu akuli. Doctor, PhD, LLQUST. Nili kazami futa yo kaufira. Na inafira ni kubateleza. Kufitela bafeza. Mi mzuale kawasona aye makiali, mitangana, mikaufila mina mwa mziba hanki kawasona. Mi kwani, mumu buze, hii hande, muna nizo na fati epu 4. Aba mbata kuleka tepu, ite ni mo, bashima ni wana niona. Hiali mitangana, hiali, ni mzibali sa ya tatama, mzuale Branham. Hiali mina kawafila mwakona kukanana niena, fatutu ya hae, kono ni mibu lento ilingwi. Maza za mala luafitile. Nelwinzi mwasiba kasisini, mihaiwa mune ya ni nasikani gulela lika, kau fela zeza haliwe kakususa na chwana, anye mifa. Na ani bulelezi kuli kau fela mina, ni muli bilela kumubuzaka za tuto ya hai. Ni ani bulela kuli, ni kakansulasiba kasisini sani, mikuwa kwanu. Ni ani bulela kuli, Dr. Mead, nisichaba se, waka inaomu, ona chwana fela, mikivaa mwabatimu. Yali hakulatia mwakuna, usalumelana niena. Kononi kabwela nto ilingu, haana sabo, kazana hana. Kiali, tuwale mzole Branham, kina kwe hao. Na wala sinibu alile kakusisa na fakuli. Nenisika hana kutuela pono yali halimu. Sinibu, chole, alufeze ngiti abaye. Chole kakufela minamu gulela kakubaba luti bazabu mulimu. Ni nani yemifa ni nosi. Nali haiba kucholo, mubati akunivuza kazakolo wezo yali vizo la Jesu. Lukakala ni yeo pili. Nibati akuli alimu mwami na vana ataye kwanu nivivele ya haye. Ni ayemebu kakufini na pasi kakufela sinilutile. Senili, ayeme kwa nukwa tuko nina, mi nilinzu la mulimu, hali nyaze. Hali belela, hakuna yana abulizisika. Senili, nikupakuli baba nguwa mina, vaana mutahe muyeme kwa tuko. Na alikipu teta mangi, wabu nani? Kwena kuli muinele kwa hule nina, haba musaba kuto yema faa nina. Hakina yuwa saba, kono kilona lingelo ila mulimu ya mate kaufila, zeo baziba. Haiba nani kulezikale za kutaha, mane bana ni butali kufita mone ni bana hanela nebaziba hande kufita kuyemera fanyi mwaziba mubile mali nakozengwi mali nakozeo ni mina konone basikai za chwalo kibutata mangi haiba kintu yetu na hulu mibaziba kuli hiyo nani tiluli nilibele fatepu nikwasiba kakaa ufela ni tuki size kwa mbola katemi kanzi la abu kreste ni mtu wale usiri haninaku kanana ni mtu kononi batakuli mutahe mukana neni yengu ya zona kali nzwi isi ni kabuka ya hao chole isi ni sabulezi doktor wakuli nikuli kamba muhalale wakuli nikuli sabulezi ni batakuziba sabulezi mulimu aoko na mayemo ni batakuziba seo silisona habaye zitualo chole mutali me ase ilina kwa ya manzwi asebeni kona kuli selina kwa ya manzwi asebeni kwa buka ase ifelile ya sinu roteni kupatulwa chole mulemwe muteleze chole hanaku mivulukana kwa yetele la hulu niziba kuli na mikatali samo selimi zuzuye mashumi ya mabeli kuli ive teni muteleze ande chole na aziva inge muyemi ni mina kaufela inge mchinche na libaka nilika zengwi nikataba kereke haita afela kuyahiwa kulilusike lwa titi hana angatwana lwa kona kutandamu siya likaufela inge luli kutaza.
Notice. Now, note. The seven voices was thunders.
Chole mulemwe. Chole mulemwe. Manzwi a seven. Nelimishika. Kupancha.
God help us.
Mulemu lutuse. Aba nifosize mulena niswalele.
I'm asking you the question. It blasted with thunder. When.
Nimibuza puzo. Ne yutu halile kamushika linzule halito utuhala.
Did you notice that when the seven seals
kana mulemu leseo masoe asupa alatile masika alikeleke asupa fani liso la pili halito kwa luha kuline kuna ni mushika liso la pili mwabuka halikwa luha nekuna ni mushika anili liso la pili na kwa ande abuka lika kwa luha kakuswana.
God doesn't change his program.
Mulimu hachi nchitu kisho ya hai. Alo apulengi, mwasi nulo 6.
And I saw when the lamb had opened one of the seals.
Nina wanangu nyana hamamuru la maswayo. Mina utwali la tasi na mushika wapula. Misesi ngui, sali bupi wa sali. Taha, uto wana. Chole nekusina mushika usili. Niliswayo la mafelelezo hali kwa luha. Nekuna nisibaka mwali halimu. Kali chikala hola saa kukuza. Kono liso la pili hali kwa luha. Nekuna ni kupancha kwa mushika.
Oh church, could it be? Or would that fall?
keleke kana mukona kuba cholo kikuli lusali kwa ule cholo walika ni munahani mwendi ni sepakuli akucholo kono kuchwani he haiba kichona nilisikama nisene sipanchize sani mifapira mulimu niona bibele ye kwa luhile ye hanipumi kupancha kwani nekunyanga njeli fasi michole iso yola pili a seven ana kwa luhile mwabibele ataha ili mwifela kono kupancha kone kunyungi leti abayate nikaufela kimushika.
And then if the seals is on the back side,
michwele haba maswayo, na hali kwa mula wavuka, na kaa kwa luha. Hai, na kuba mushika hape.
I can't say.
Ani zivi. Ani kwa nikubulela.
That was a thunder.
The first nekuna ni mushika. Ilili swayo la pili. Nili swayo ni mushika. Tolombita na ikuwa luhile kana kwa yani. Mitolombita na ilila kwa Pentekota. He, nisha. Ana kukena kuzeo.
Now, if the vision was scriptural, the vision I'm speaking of,
tole haba pono neli ama ngolo pono ye ni ambola kayona yena ni boni la pereke lo sunda efelire kakusasana kibiki efelire tole haba tole mukule fa haba pono neli ama ngolo ilukela kutolokiwa kama ngolo
are a continuation of the same scripture
kamba zolo pili ama ngolo aswana neni liberezi fela kuli zeo likene
if
haiba
this that I have seen, what it was, I do not know.
Se ni woni? Se ne silisona? Ani zibi? Kono na asaba ku isalifu? Kana lusnye ile na?
Are we at the end? Remember, this angel said, when this taken place, he swore.
Kana lukoma felelezo? Mupu leli ngeloi, lene libulezi kuli? Se hasi yeza hala, na iko nkile. Hakuna kuba nako hape.
Really
ani zibi hai baluli, luasi hutua seo.
You say, well, it looked like it'd be blasting across. Brother, he comes in a minute when you think not.
Muliki hande, nekukubona hala inge la pancha. Mwabu, muzwale, utahanga kamuzuzu osa na hani cholo. Ukali utua kana kwema felelezo.
Now, is it plain? When the first seal was opened.
Tule kana, kwa utua hala? Nili swayo la pili hali kwa lwa. Maswayo ana hali mwala abuka. Likunutu ze, nili utuwa halile. Kuluka, kukeniswa, keleke ya Roma ya Katolika, waipanguli. Michwale lindwa nyana zabo na nize mwzende siyezi. Inge li cheputuka, mwali nzula mulimu. Lingelo ya busebene, litea kutokopanya, nikuli teatula. Mwabona? Michwale hafeza, mishika ya sebene. Ya utuwa hala.
John Stuart Rice said, don't write it.
Mijuani haka la kungola ali. Usike wali ngola. Kono. Liswa ye.
And the first seal was open. The seals on the inside of the book.
Niliswa yola pili la kwa luha. La maswayo muhala abuka. Ya kwa luha kamushika.
If this is scripture, it can
haiba ningolo le. Likonate la kuba. Haiba ningolo kaufela ki. Sika kaufela sisi lukela kuba. Sabi vele. Kusonate la inge. Amuko niku nipule la kuli. Kuna nintu ya kuli limbo. Nilika ze chualo. Hakuna ningolo mwabi vele. Leli lukela kuyemela zeo. Amuko niku nipule la litaba. Ze kaufela sinavuka ya makebi. Ze ne lukela kuba ze lukile. Niyo navuka ya bune ya ni ya Daniele. Kwa lingelo ine limu sweli kwa minili ya toa ya hai. Nikuli inafifasi. Hakuna nika ze chualo ze kile zaba tingi. Mwabi vele. Kwa Jesu wa Nazareti anaye ze nyuani. Ye nyani alizupa. Nikuibe ya mautu alichu. Akufufe. Nyuane nyani. Kibu kuba. Hakuna sika mwabi vele. Sisi kwa naku yemela zeo. Kuliliske zali anganisa. Batoloki. Mulimu na wanikuli batoloki. Nebalisike bae kezali tuto zali tapelo nizabu kuba. Ikona kuwa sicha basisi nde. Mizuwa leba hama kabi. Nebali chualo. Anikulikuli. Nebasiba tuwabande. Konone lisa za maeleli mangolo. Ye kona sinu loye tezi ya Jesu Kriste. Hakuna sisi kwa naku yekezwa kuyona. Kamba kuzuswa kuyona. Mihai balu, ye ya mwate nzeo mwani. Halilu melezi ni mangolo wa mangwi. Kuna nilivuka ze 66 za vile ye. Mia kuna ni haiba li nzu lelikana. Lelikalu anisa, lelingwi. Michole haiba ye kizolo pili. Kwa kulila kwa lito lombite za mafelezo ze. Kamba mishika yesu pa ya mafelezo, yeta ha. Likunutuma swa ya mafelezo. Likaswa ni haku feza. Kamba kubwa panya nize nguze siyezi za mangolo. Mihai bazani za pili, mwali mwani. Kamu huo waku pancha kwa mushika. Zani, za uwe lelikaya zani zona. Zani kiza kwa mulaho, muteli mesisi zani. Haiba pono neli ya mangolo, kuna kuli iluke la kutoloki wa kama ngolo. Kamba zuelo pili, ya mangolo aswana.
Notice, Revelations 3 and 4, seven thunders.
Mulemuhe, sinulo 3 ni 4. Mishika Yesu pa. Mishika Yesu pa. Michwale mulemuhe 3 ni 4. Michwale, sikamangi.
An oath from that mighty angel that
Iwi itamo wabuzwa kwa lingeloi leli maatalani. Kulinako, nese ifelile. Mimi shikaye mwabona. Neiti size manzu ayo na. Nilingeloi.
Just think of it. An angel.
Munane kila kazona. Lingeloi lili apezililu. Nibulikani wana mbomu talati fali mwato yalona. Kini. Mwaziba yo aliena. Aha tisali utuleli mwifamuhu. Nileli mwimani wate. Nikuna nulalizola haya mwalimu ni kukonka. Kulika ntimi shikaye sebene yani. Hane utualize manzu ayo na. Kulinako haikoni. Haisana kulieha.
And if the ministry of the mysteries of God is finished,
ni hai babu lumi wa walikunu tuzamu limu. Hase lifelile. Kuchwa ni hai bazani kwa nalikunu tu. Ze sevene, ze taha.
And a humble little church like ours, that the Almighty has come.
Mikeleke ye, ikoko belize. Yeso nasina yaluna. Kuliyama atakau fela utile nikitole kulavu ino. Obu wile, wasicha basa hai. Muli sikama nyi, anisepi cholo. Akulate hakichona. Kono kuchwa ni hai bakichona. Kona kulinako, seifelile.
Did you think it? Be serious.
Kana muna hanile chwalo. Mube nitoko melo. Ikona kubanako ye felile. Kufita molu na hanila. Linalelize liwezi mwamu la lambinda. Kwamu la okwani. Ningelewe la nilateha milali. Sina juani hana alumiwe kuto felisa za testamenti ya kale.
And to bring forth the introduction of Christ.
Nikutisa kukalisa kwazi bazo ya Kriste. Lingu za lika feleleza za chaputu kakao fela. Nikuziba alisa Mesia.
Just before his coming.
Kuta kwa hae kusika bakale. Lingu za lamazazi ya mangulo.
Notice. The mighty angel swore.
Mulemuhe. Lingelo ile limata. Nelikonka kawitamo. Kulinako. Aisa nakubateni. Chola natiku minisa nako. Yete lela hulu. Muna anefela kase. Pamuzo zuchwale.
Now listen. This angel come down from heaven.
Chole ya muteleze. Ningelo ile lazo kwa liharimu. Mabona. Ama angwima ngelo ya seven alikerekeze seven. Neliwa lumiwa. Balifasi.
But this angel, all the message is finished.
Kono ningelo ile lingusa kaufela lifelile. Ningelo ila busupa lika kwa hela lika kaufela. Milingelo ile halita imalifasi. Hakimutu ya zo malifasi.
As the messengers to the church ages.
Sinabarumiwa kwa masika likeleke zeo lifelile. Kono lingelo ile litisazi viso etatama. Milingelo ile kia usamulumiwa. Yewishetu mukaguzwa kwa li halimu. Inza pezi mwasi itasalise lisani. Lilu, nina mbomu talati, fali mwato ya hae. Mina mbomu talati, kibulikani. Neli kreste, nili utu, lili mwifamuhu. Nili mwimali wate. Nikutapanya kulinako haisana kubatengi.
Where are we at, sirs? What's all this
Luka ikana sha zeka ufela litalu sasikama nyi na mibuza mangelo ya mangu neliwa lumiwa batu balifasi kono lingelo yule ze nelivulezi kuli kwa lingelo yula keleke ya Laodicea kwa lingelo yula keleke ya Efeso balumiwa balifasi mwabona vana balumiwa baprofita ni baba mchwalo kwa keleke kono yoye na nasikazwa mwalifasi uzwele ya kwa liharimu kakuli kunu tuka ufela ifelile. Mchwale kunutua hasa ifelile. Lingelo ilali na kwa ikabe ifelile. Mimi shika yesebene ya utuisa manzu ayona. Kuchwa ni alba kinto engwi ya kululumeleza kuziba mwakukenela mwatumelo ya kuungelwa. Njichwa ni? Kikuli luka mata lutule fama kwa kwa. Mikikuli kuna nisesi ngwi sesi livele la kweza hala. Niona mibiliye chembezi yezi ele hile mibiliye kachinchiha. Kikuli nikapila kulivona. Oh mulena. Kikuli, lisu teleza hulu ufaka ufikuli. Nilivone?
Is this the generation? Sirs, my brethren, what time is it?
Kanalo, kona lusika nji?
Where are we at?
Mungaka, mizwale yaka. Kina komangi, luka ikana.
Let's look at the watch.
Aluteli mengi fa wachi. Fa kalenda, kubonaliza zilelu pila kulona. Israele uma Palestine, mwana hayamu wahabo. Dembela na leli ya maneku asilezi adavida. Ni haye likiti zepeli kwa mulao. Hei, bukawuki ni miya haye mianda ye 25 kwa mulao. Dembela ya kala hulu isape pela. Israele upu tezi mamubu wahabo. Kote ya feiga haitu ula matali ayona. Lusika lo haluna kushwa. Haluna kufeliswa ufela kufitela likaka ufela ipete hala.
Nations are breaking. Israel's awakening. The signs that the prophets foretold.
The Gentile days numbered, with Harlow's encumbered. Return, O dispersed, to your own. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near.
Amen.
False prophets are lying, God's truth they're denying, that Jesus the Christ is our God.
You know,
but we'll walk where the apostles have trod. For the day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near.
Help us, Lord.
Might be closer than you think it is. It's got me scared.
Iko nakuba bukaufi kufita momu nahanira nini sabisize oh aniska ezazengata luka ikana
time shall be no more. He announces that
na kohaisa nakubatengi ubulela kulina ko ifedile kisikamanye sisiyeza hala kisikamanye sisiyeza hala.
Could that be so now, brethren?
Kana zeo zako nakuba chwalo.
If it is
chwale bana ba Yesu munahane katokomelo haiba kuchwalo kona kuli pyramid itungekilwe kamishika Yesu pa. Maupula lingosala piramidi. Kili chula kukwa hela. Neyeze sikamangi. Moya oke nile ukwa hela mutu. Nikumusu haya. Fani halu ekeza kwa tumelo ya luna. Kuluka nikumulimu. Nitumelo nizengu cholo. Niyazo la pili kwekeza kufikira. Luba nilikaze sebene. Miyagu sebene nilili lato. Iliye na mulimu. Cholo kona mwa ejiza kumutu. Nikumu apesa. Nikumu suwaya. Kamu ya oke nile. Niyaiwa kuchualo. Una ni masika alikelekeze supa. Kuli ule nilikunu tuze sebene ze utuhalile. Nize lwa nezu kuli litaye hape. Michwale lichwe la kwa toho litaha kuto kwa hila kereke. Kana mishika italusa sani vanabaye suna. Mungaka. Kana kona follow inzi fonji.
Juni, I want to take your dream. Look.
Juni. Niwata kunga tolo ya hao, mutalime. Junior, pyramid iska kutazwa kale. Likwe likuwa mula oko na avoni pono ye. Muli kuchwa lika tolo. Nebukadnezare, alo la tolo. Yana tolo kile Daniel. Avule ama kalelo alusika wabamachaba. Ninako, yene luka afira. Milie zizwe fira wana cholo. Hakuna niyaba siye mbasilisi ngwe. Sisi palezwi. Mwale mwakana. Ni ngolo yaani. Yakuli, yene lifamachwe. Neniwa tolo kezi ona. Niwa tabezi.
That's the mystery of God.
Yeo kikunu tuya mulimu. Yesika utuwa hala mwala amiha. Kana zeo zaako nakupa chwalo.
And then notice, in some mysterious way.
Michwale mule muhe. Kanzila yeye mwye ipitezi. Lunopile kujwa mwambi mbiulu. Sika sisi buhali. Sine sikuwa luzifa halimu.
And in there was white granite.
Mimu halimu ani nekuna nilichwe la graneti. Kono. Nelisika tolokiwa. Nekusinali itaku. Nelisika toloka sani, junior.
I just looked at it. And said to the brother.
Nelinti alimezi fela fateni. Nikubulela kwa mizwale. Nali. Amu teli mefa. Mizani. Litalele zwe. Usi uvo.
While they were studying that.
Mehani basoliku wala sani. Na kitimela kwa nekula wiko. Kwa sika mangi.
Mwendi.
Kiku utwisi sa toloko. Yaze ngozwe. Fali mwase. Kana sako nakubaso naa.
And those blasting.
Mihaili kupancha kwani. Kakusasa na umuwi. Kwene kuni nyungile. Kufitela. Ninanu hela mwa moya. Mwali mululis na muyaho. Ona mulala mbinda wa mangelo yaani. Mangelo ya asebene. Mamufutia wa pyramid.
Is that them thunders that's coming forth?
Kana yaani. Kona mishika yete hanji. Kikuli yako na kubayo na. Zee kaufela. Litolo kilwe. Kuyakatolo ya hai. Kaufela zo nane liferile. Kuyakali nzula mulimu. Mulumi wa wabusebene ukafezali ngusa labusupa. Likafelelela. Michole mishika Yesupa. Mi abo na lichwele likuwa hela. Halikuwa hela fahalimu. Kantipa tuwebanga atamane. Abazibikuli kuna ni maswa yu asupa. Aso nila kupatululo. Nibaleli kukaze ngata azabatu masinulo. Anisikali utwa halivulelwa. Wali fitile langa. Kono libulelezu kumina kuliliteni.
Could that be that? God be merciful to us.
Anizimi kulikisika mangi. Kana sani, sako nakubaso na. Mulimu alu tuwele butuku. Aba njiseo sichwalo. Numuaho lae tata.
Now, Just a minute.
Chale fa muzuzu fela mutali me. Hai bazeo lichwalo. Nikunu tu ifelile. Yene ngozwi mamachu a.
I'm glad to be setting
up. Nitabile fakuba mwakeleke ni sichaba sabola pelise omulimu akona kufatolo kusona. Nitabele kuzibalisa kwa bana ba ni basali baba yanga kwa keleke ya junior ni kwa keleke ye kuyamuzwa leba ni babangu kulikuna ni sichaba sisi nzimu wako pano ye ni bibele ibelezi kuli bakalo lalitolo mwamazazi amangulo mikizefa ni amustalimu kikuba panya nilinzwi kusina kuzibasi kakazona kupancha kwa utwahala mikwata mangeloi asupa kuzwa mwako yakwile senili mulena kisi kama iso batako inieze, nisisika bulelwa. Mwendi nikafunduka pili kuyubatisisa hanizibi. Hakulata aliko ninewa kubachwalo, hanizibi. Nibulelake lakuli, kuchwa ni haiba kichona, haiba kizama ngolo, seo siutwala bukaufia hulu nisona. Njia mbwoni chwalo. Mutalime, ni mutalime liche la kukwa hela, nilisika tolokiwa mabona. Mwye kwa wiko, mimuyo kuta. Kambakana kise, hiyo na mangeroi asupaani mwamula na mbinda anatile kuna. Ni anikayo kukata nyeza kaliza zila zuho. Ukabona kuli anisika vule labu hata. Mulimu mwatuli waka. Kamba kana ye kona kalulo ya buveli. Yene nyambo la zayo na za zile lingwi. Kana kintu engwi yeta ya lakileke. Anizivi. Nenikai nile la unafo. Pana kunyana kononi kazuwa la pili. Kana ikona kubacholo, kuli mushika umu tuna kamba kili ngeloi labu sevene, mwamula lambinda, na kuyamula lambinda wabu sevene, piramidi yao na ye zizwe, kabu hino, zete alukwane kule, mi ilingwe fahalimu, mi awa kuzwa kwaku ya kuile. Kana, ikona kubacholo. Kana ye, kona kunutu ya mishika, ye kati salichwe la kwa toho. Mwazwa piramidi, nezika apeswa. Licho la kwa toho, alisika takale. Liha nilwe. Kana ikona kuba cholo mizwale? Likezeli? Kamba kana? Kwa kona kuhoha kwa mula alu kwa ni. Kwa nani vulelezi miha emila alu kamba emine kwa mula ho? Kuhoha kwa pili. Maupula senesi yeza halile. Nenilikile kulitatula. Naize, usike waza cholo. Kuhoha kwa bubeli. Naize, usike walika. Nise ni hoha, niya kulicholo. Maupula, kawo kila mina maupula. Lite nifatepu, nilikaze ingwi. Nichole kihali, chole kuna ni kuhoha kwa mula alu kukukataha. Kono usike wali kakulitatulula. Mwabona mwane ni kalezi, sebu si uvo, anizibi. Kono ni kutuwa kutameha kwa keleke ya kakubulea sisingwi. Mwipu manelema ye mwamina. Chole kana ye, ikawa kunutu yeka kwa lula, yeka atisa kreste kutisa mata kwa keleke. Mwabona, unanikale, lulumela mwakubaka. Kukolobezwa kalibizo la Jesu Kristi. Lulumela mwakwa muhela moya oke nile. Luna nilisupoze komokisa limakazo. Kukulela kama limi nilika. Zene ina nikeleke ya pili. Mika niti kukileze ngata zeza halile onamo. Kukita ze ngozu mwabuka ya likezo. Kuso nasi kwa tanyana sabatu se. Onabulumi wanyana wauna vomo. Kuchwa nihe kalifasi koli ya koli kuwa. Mwabona, ze ngata kukitileza ze ngozu mwabuka ya likezo. Zamu futa oswana. Zakusu sabafu. Muhupule nekuna nifiela watu babalalu. Veni wazuhile kwa bafu. Ka Jesu Kristi. Miluna ni piho. Piho ya madokota. Wake talizo ho. Mwabona, nisebezi ye nyeza. Ye minga hata kukita ye. Muka yeza. Nizibakuli King James uli ye mituna. Kono akuna soko na kweza kabutuna. Kivu ngata wayona. Na alikumutu alimungu. Kana kweani. Uinzi mwakeleke kawa ufela chwale. Mwabona, ye minga hata kukita ye. Mane muka yeza. Kakuli ni ya kundate. Haiba kuwa kona kuhoha kwa bulalu. Kona kuli kuna nipulumi wa bubuli teni. Kwa pili, anizibi. Aniko nikubulela. Anizibi. Mutalime kuhoha kwa bulalu. Alu yemele ngifo. Famuzuzu. Mwapono kufufa kwa pili. Neli kwa linyu anize nyani za bulumiwa. Fani kona fone lukalezi pili. Zahula kuzwa kwa kuswala fela mutu falizoho. Mimo wapula sana ni bulelezi. Haiba ukase pala kukaye zala kuli. Ukazibali kunu kuzali pilu zaboni. Mwaka mwa wapula sani. Asi zibiswa kwa nu. Ni mwala lina ha. Mikana nileza halile. Luli. Mi ali usike wa saba. Ni kawani wena. Mwabona. Mi likazo la pili. Chole kuhua kwa pili. Neli linyunywani ze nyani kufufa kwa ni. Zayo kopana ninako kukatanyeza kuteha kwa mulena kili ngusa la pili. na kwa uberi likunu tuzapilo kuzo kwa kuswala mtu kalizoho nikuyema kila fani nikubula sanani na kwa yeta tama nilipatulula liviza hae nikumubulelela sakweza mima kana kuchwalo kona kuli zeo zaheza hala kakupete hala sinafira mulimu mwana alibulelezi mimi na mulipaki minilifasi lichwalo nikeleke ichwalo hane nibulezi kuli ninibonili ngeroi minelimulilo wa emerald otuka watu wa seha nikula kuli bili ukatakana wena kili ito la kamera ya sayansi yene iliswa nisize nenisa apumi nenibulela niti mulimu upaka chwalo. Senili lififi likuwa hezi kilifu bunsu. Mivo kibusweo ye ngwi kibupilo ye ngwi kilifu. Mikisani fani fasiswani so kwa mulao kwani. Kwani kwa? Sina George J. Lacy hanaize liito la mushini wa kamera ye halikoni kuswanisa mihupulo ya watu. Kana mwani ratilela? Mulemuhe kufufanyana kwa makalelo lizoho zaugweli nelize tuna zesweo ninkwilimba mwe oke nile unzo patula likunutu zalipilu mize nefu pile labulalu nelimangeloi isingili nyuani mangeloi miyeo kona nako ya maungulo zeo kizona kaufila.
Will this be the time?
Kikuliye ikaba yona nako muzwale. Kana ye kona nako nji. Chole muteleze hande kato komelo. Mimusike mwa toloka se kama fosisa. Nibata kumibuza ntwe ngwi. Alukutengi famulao famuzuzufela. Kileke liziba kulikiniti. Lifasi la sansi liziba kulikiniti. Mesi chabasitia ni mwalimo musu uchwana. Nibaba ngata wasapila. Vene bayemi kwanu. Kwanu kafani linzulani halibule akuli. Milali, sina juani hana alumirwe nilingusa la kutea kwa pili. Kwa na moku inezi nilingusa la bubeli le, la kutea kwa bubeli. Mwaupula? Mihaiwa life lile, kisi kama insana ize juani. Juani kia naena bulezikuli. Amubone kia ningu nyana ya mulimu, ye takula sivisa lifasi. Yani kiena?
Is the hour... Has it arrived, my brother?
Kana hola kikuli, ifitile nji, mizwale yaka. Hanibuleli kuli ifitile, anizivi. Konona mibuza, nibata kulimuna hane. Kamba ye ikawa nako, hase likae zahala hape za kuli, amu vone ngunyana ya mulimu. Kamba na kwe mara kifo kutuwa kutisali piluza wana kukutela kwa tumelo ya wa shimibaru na kikuli ikaba kupanche kukucholo kuli kana sani sikae zalika zeo komokisa cholo kufitela sitoma keleke Yesu liku chapuwa ela ni Yesu akoni kutuisi salikunu tuzamulimu nizia nguchalo ala wana kupanche kukutuna kwani kikuli lika kutisali piluza wana kundate sina bibele haibulezi kuli likae zahala kamba kana le nelilo na ingusa leli fitile kale lene ilukela kweza cholo. Anizivi.
This is the sign of the end times.
Se kona si supo sa mafelelezo sha. Kamba kana se kona si supo sa kuli kufelile. Si wonala kuba hande kama ngolo kuna.
I don't know. There was them angels. There was a blast.
Anizivi. Nekuna ni mangeloi ani, nekuna ni kupancha, inge mushika, ono nyungile ni kasika ufe. Mulimu zibakuli, nibulela niti. Mungupule fela, sisi mwe silibelezi kweza hala. Anizibikuli kisika mangi. Kono kana ikona kuba see, ligaka leni bulele la tabaye, muitu kise elimina. Halula pelengi. Kula pelachwani? Kungasi waka saluna muampi yabalu meli bahaye. Miluitu kise iliruna. Kakuli nako, ikona kuba ye felile kufita molu na hanela. Mwani ziba, ya nisika mibulele lafate nibu hata, nitengi, kuya kamo nizivela. Mesi na Samuele hana ize kubona, kana nikila na mibulele sika kaufela, kali bizo la mulena, kwanda sese za halile. Chale na mibulele la chwale, anizibi kulise kisika mangi. Aniko nikubulele kulise kisika mangi. Anizivi.
But I'm going to tell you the truth. I'm scared.
Kononika mibulele la niti na asaba. Sina mzwale wamina. Nisavile kuzwa la perekelo yefitile.
It may be the end time.
Ikona kubana kwa ya maungulo. Ikona kubana kwa ya kuli. Wona mbwa mutalati. Vayamba la kane mwambi mbyulu. Minizivi so yutu hale. Mwali halimu. Kubule ya kuli. Nako ife lile. Haiba kuchwalo, alu itu kiseni kanti, valikani, kukopana ni mulimu waluna.
There's been plenty of food laid in now.
kubireli chozengata zelu kisizwe hande chwale. Alu itu senizona. Alu itu senizona chwale. Mi nina kuzwa faka talafa. Na lilela kumulimu. Mule na Jesu uni utwele butuku. Nilikile kupila hande mwene nizivela. Nilikile kutisa mangusa kanzila yende. Yeni kona. Kuzwa kwa linzula mulimu. Mulimu uziba pilu yaka. Kono chwale mlala mbinde wa mangelo iwani hautuluka fafasifani. Na ikutuwa kubata misinga. Mane ninisa utwi hani solasika pana kuyetelele mane ni kutwa kuli pana kuyetelele kasamulao hani likakuza maya mwamuzuzu neba mwali sapo la mongola waka nikupa hama nikushetumuka mwamulala waka kaufela nikubatile fela po twalo ni kusina neba mai kuto ninisa utwisika kakuswala mwamazoho nenili mwamakatengi amina hano musiali kaufela na akena fela mwamuzuzu na ina fafasi Lasunda na ta kwanu kutokutaza. Mina nalika kuitisa ni kuitivala kuzona. Kakubulela amubulo. Nelite ni hape. Milite ngini fachwale.
I don't know.
Mi anizibi. Anizibi mungaka. Na sepala fela ni mina na mizwale baka anizibi.
Is a time.
Kikuli seli selina konji. Kikuli bulumi kana kunu tukau fela seifeli le. Kikuli kupatalazwa, sekufelile. Kana yani, kona mishika Yesu pa. Yesu anela kutwisa nto yengu, kulisi kwa tanyana sesi kopani hamoho. Sika muhela tumelo ya kungelwa, kuya mwa kungelwa na kuyata ha. Kakuli luka chinchiwa, kapili fela sina mangelo ya ani mwata hela. Mwana kwenyana kakuko bafela kwa lito. Milu kangelwa hamoho, niwa aniwaba lobezi, kuyo katanyeza mulena mwambi mbiulu. Tapelo yaka kikuli.
God, if this be so, I don't know, Lord.
Mulimu haiba sesi chwalo. Anizibi mulena. Nenisweli fela kubulele la keleke. Haiba kuchwalo mulena. Luki sali piluzaluna.
Make us ready, Lord. For that great hour.
Lweze baba itu kisize mulena. Kayo na hola tunayani. Kulilitaba za kale zalina kukaufela. Waporofita kaufela nilicha ziba. Walivelezina kweyeo. Mulena hanizibi sa kubulela. Ni kutuwa sabo kubulela kuli usike wa ataha mulena. Na ikutuwa maswavi anitalima ni kubwa nalifasi mwagu ino watenu. Hakuna zini ezize kufita zini ezize kazona. Ni kutuwa maswavi luli. Haiba kuna ni kubwa kamu so mulena. Toza pili yaka. Ni toze kabu tunandate. Kuli nikone kweza kaufela zini kuna kweza. Kwa kutisababa ngukuwena. Ni wahao. Ni kutuwa inge Isaya mwa tempeleza zilani. Hana abu ni mangelo inza wafufa kwa mulao ni kwa pata. Ni mafufa kwa lipata zaona ni kwa mautu waona. Ni kufufa kama fufa. Uyake nile, uyake nile, uyake nile.
Oh,
kulimbane mprofita wa mwanana yani. Mwana asabezi. Kona hana asahaka la afya ya kuhula nyana. Ni hana abu ni sani. Ni hana abu nangalipono. Ahuali, humai, kibwaka.
Father, maybe I felt somewhat like that when I seen those angels the other night.
Ndiate, mwendi ni utuwezi na chwalo. Ane ni mwendi mangeloi anibusi ubobungi. Kamba kakusasa na umungi. Nitaluse, buma ijibu waka. Kakuli ni mutu wa milo moye masila. Mini pila mwala sichaba sisi sika kena. Ndiate, unike nise. Nikina yofa nilume mulena. Kaufela sisi lisona. Mini yemi fakatela faa. Pose ni yemi kamia haye mashumi ya malalu. Haiba kuna nisisi ngumulena soba taku nyeze. Kina yo. Ni itu kisize mulena, kono hani fumane sishemo mwame tuwa hao, kawi koko bezo, na lapela. Nila pelela munti apinyana, omwe yao kenile unyezize kubamuto neli waona. Kuli ni ufepe, minyezize kaufela zeni ziba kweze za mulena. Kuli uba fepe, kasi nkwa sabu pilo. Sina mwa pono yaani, ni haye mingate kwa mulaho. Kone kuna nilisila leli tunalani, lene liveilwe kwa wiko. Minililundu lasi nkwa sabu pilo. Vuka enya niebizwa, kuli, neni sika hana kutuwa pono yali halimu. Nikuwa nika ufila zaiza hala. Kupatulu wafapila lifa teozaluna. We na umulimu. Mia kuna usili kwa nda hao. Luwa muhele mulena. Uluswa leleli bizaluna. Niva kila kusalumela kwa kaka ufila. Kwa buma suwa kaka ufila. Nili lelafa letele ya mulimu. Sina hani tehabu si uwo. Nikeleke yenya niye fapilaka. Katu meloluzwa mamu ya uwo. Mwaku ngelwa. Halu nje mwinzi ya moho maliba kaza mahalimu. Kupotolo halubona lwa mulimu. Nipi luzalu na libile zefu tumala linakozengata, mwalika zelu kuboni uweza. Nikupatulula likunutuza hao kuluna, kono mule na abusi ubo. Nikatezi maswe, imaivile. Ni za Jacobo, ana abu nima ngelewe ani, inza shitu mkafama nela, nikupa hama kiali. Se kisibaka, sisi sabisa. Hakuna sisi likuwa ndandu ya mulimu, ni kwani Betele yatomiwa. Mulimu sichaba, hasi utusisi zeo. Banana kuliikaba atabo yetu na hulu. Kono mulena hakitaba kwa kukatalisa ni yeo. Aki nto kwa kusabisa kulimutu atae fapila sivupiwa sisi tuna sali halimu. Nilapelela swalelo yake leke yaka ye nyanimo. Yeo unirumezi tengi kuto lisa ni kwetelela. Wafu yole mulena. Nyeze kuya kali pono nilitolo. Nilikazengwi zeli bulezwi. Kacholo kuya kazi kwa yaka hande. Nivavezi licho kau fela zeni ziba. Kubona mulena kau fela seo silisona. Mulena luba hao. Luipea ililuna mama zua hao mulena. Ulu tuwelebu tuku.
Let us be your witnesses as long as we're on.
Luswalele, mihalu bengili pakiza hao. Ibire fela lumali fasi. Mibu pilo hase buferile, uyo luamu hela muamu buso wa hao. Kakuli lua likupa, kalibizo la Jesu. Amen. Mangi ni mangi wa mina, mukeni seli piluzami na kaufela. Mubeye kwa tuko lika kaufela, huima kaufela. Mulizu se muanzi la mina. Musike, watu hela sika kumikataza. Musike masaba, hakuna ze muluke la kusaba.
If Jesus is coming, it's a moment that the whole world is
aiba Jesu wataha, kintu ende, kina kweo lifasi kaufela, litongile nikubata. Aiba kisi kasisite hachwale, kakuliki, kikutea kukuncha, kutea kwa mpoe ncha, kamba ntuengwi, ikaba ntuende.
If it's coming time that the revelation of the seven thunders will be revealed to the church.
Aiba selinako, ya kutea kuli sinulo ya mishika Yesu pa ipatuluwe kwa kileke, mwakuza maila, anizibi, nivulezi fela, zene nivoni.
Oh, mawi,
kina kwe chwani yeo, kikuna hana kukutuna, mikoku sabisa.
And if it would be time for me to go, I'm yours.
Miaiba ikaba nako, ya kakuli niye. Nani mulena ni wahao.
Come, Lord.
Hase ufelize, taha mulena Jesu.
Wherever it might be.
Kaufela koli kona kuba, kamba ikona kuba nako yetuwa ni kaufela, ni wahae. Hanibulikuli nitabela kuikela. Haniba tichwalo. Ninani lubasili, wakuba balela. Ninani evangeli, yeni lukea kukutaza. Kono zeo kiku yaka tatu ya hae. Isi ni yaka. Yeo kwa natatu ya hai.
I don't know.
Anizivi.
I'm just stating.
Nimibulele ya fela seo silisona. Sisi lisona. Mulimu ukasi pete alisa. Unona amibulele ya sene nivoni. Ni sene siyeza halile. Sene sitalusa. Anizivi.
But sirs, could this be the end?
Kono sha. Kana a. Ako nakubama felele zonji. Sichabasite nituwale, batuwewa silezi, vene bana nilitolo zaani. Kana haki ntuwe nchakuli, nesi ze supa. Haki ntuwe nchaluli, ze silezi zaani. Nelisupe za hande kwa pili, nikona kutaha pono yani, kapili. Sichabasani, site ni mo, mzwale Jackson fa, neli alimu mwabona. Mzwale Parneo, neli yomungu. Kezeli Collins, neli yomungu. Kezeli Steffi, neli yomungu. Mzwale Robertson, neli yomungu. Ni mzwale Bila, neli yomungu mwabona. Minda ate ya kwali halimu uzibakuli. Nekusina neba ilimu ya zona. Ine zama ili aniona. Nikoma felelezo wazani. Mabusebene ya nalike Kezeli Steffi. Onafani pono ya itaisa. Mwabona? Mwabona yubaka leni funduke la? Mwabona hani lukela kuya? Ni swanela kufunduka.
Friends, don't look.
Mi valikani, musike mwa talimakuna. Nani muzwale wamina? Musike mwa niise zangana. Kakuli nani mutufela ya ashwa. Ni nani kushwa sina mangi ni mangi kaufela. Musike mwa teleza kuna. Kono mteleze, kuzeni lukela kubulela. Zeni bulezi kwa nalimusa. Musike mwa isi zangana kumulumiwa. Mutali mekatoko melo falingusa. Mutone, metu amina. Isi ngi kumulumiwa, kono falingusa. Seli bulezi, seo kona sika sakutalima.
And God help us.
Mimulimu alutuse, kona tapelo yaka. Nitoile, nenisa ala tikutaha, kutomivulela se. Kono akuna, sene nikami patela.
Now, as far as I know, let me tell you.
Chole kuya kamoni zibela, aluwonengi nimivulelele kuya kamoni zibela. Nika funduka mwama zaze amave rika mba malalu, labula luka kusasana, kuya kwa Tucson. Hani kwa Tucson kuyo kutaza, hani yeli kuyo kutaza. Ni ya kwa Tucson kuyo isaluvasilo waka kwa sikolo. Mikipeto, nive muyambaeli. Ni ya kwa Phoenix kuyo swala munda andwe nyana, wa mikopano yani. Leli kayo wafi yali ngusa nyana kwani, mitwale mwendi, hanina. Nisepa, babata kuli niyo kutaza mamu kopano usi ubo unu. Nibasika bulela sika kazona. Nibabulezi fila kuli, nikabate ngi, mwabona. Seo hasutuali hande kuna. Mini na nilinzwi kuli saa bulela mule na, kisona. Kumuzu wale shekari ya ni hape. Anizibi sakaeza kasona. Kononi na nilinzwi la kumubulela. Anizibi sakaeza.
It's up to him.
kuitingile kuyena kana mulemwe ili nzula mafelelezo hailuke likuwa kopano kono babulezili tuto zalitumelo zabone katengo minika yotuluka nizule kuzechwalo chole kakwa kale zafela mzwale Eigenbright ni mzwale Roy ndumeleti wakwa Washington mwata saba tompei ba sebene una nikuwa mwa Africa ni mzwale Roy nina ni mzwale Eigenbright lukaya kwa Africa wanafaa kapili kwa mikopano yengwi kwa ni kwa South Africa ni Tanganyika ni mzwale Boze mini kushetu mkachwalo mani ni kuyo punya kwa Australia ni kuya kanzila ya ni kuyo kuta hala mwene na kuna saka sesi shutana kono nisika ya kale nika kuta kwanu mehani kuta kuzwa kwani hala mulimu wa sika vulela kuna kanzila yengwe nika angalu wa siluaka nitutele kwa Anchorage Alaska yeki wiko wamboela kwani ikaba kwa wiko wamutulo nichole ni obainisa kwani kana kwa yambumbi haku chisahulu matuso ni kufitela likona kuchisa litalo la hao anisepiku ni wako na kuitiisa kazona, wako na kuikutua hulu vulutu ni kuishonda. Alule kisisi baka sani, sikai naona chualo kwani nilipula mwandu, anizibisa kweza. Minako ya mbumbi, hase ifelile. Haba mule nala tani watakuya kwa Alaska, nikutia kwa Denver, wiko wafahali, wiko wamboela, wiko wamutulo, wiko wafahali, niku wakuli, oh mulena. Kisi kama angiso watakuli nieze. Mwana kwenye na pili, lingosaka ufela kuya kamoni izilela, leli kakutazwa, likaba una kwanu, yona tabe na kele ye kwanu, kona kukukaba matepu, kwanu kona, kukuna ni mkambe. Miha ni vati kuina niluba ziluaka kwa wiko, nikabata kufitela nifumana saba tamuli mkuli nieze. Haiba mwa hawo hauliehi, kona kuli isaho kusina mezi kambalicho, nikazama ya mwali halaupa. Minika livele la kufitila ani visa. Anikuwa nikuza la pilio na chwalo. Muluke la kuvaa ni ngalelwa. Muluke la kufitia fasi waka fomu bata kuziba tatu ya mulimu. Mikana mukona kweza chwani tatu. Haiba amuzibi tatu. Na ikataza wake nisama kalelo apono yani. So ezize mwabona. Kuya chwalo sina mvuleli nikuwa hasa nyari vangeli kufitia la pizo yani taha. Muhupule wapili. Hane lutomali chwe la mwali lulu. Eza msebezi wa mvuleli. Abulela. Na asika wala kuli nolimu vuleli, kono eza musebezi wa hai. Mwendi kufitila nako itaha ya sisi mwifela. Chincheo ye mwia musebezi. Iko na kubantue shutana. Hanizivi. Kana mamulata, muzibezeo handi. Muzibezeo handi. Buona baba la tamulena. Bao baba libele la kumulena, baka ancha afazo wa matabona. Baka pa mali lundu ni mafufa sinambande. Baka mata basa katali, vazama e kusina kufukola. Oh, nilute mulena, kulibelela. Na mulata, niziba kulima mulata nimina. Chwale, kamu sobu sihu? Nisepa nilivulezi patalaza, nchwani? Kaku peta alamoni zibela kuezeza, chwalo. Kona afela ze niziba? Kona afela ze niziba kubulela? Ni haiba lipa tulu wakuna, kasi kasisimu, nikamibulela kapili. Niziba hande kuli muatabela kuziba, na alakaza kuziba. Anizibi kuli neritaru sasikamangi. Anizibi ko honia. Ha, anizibi sasika ezahala. Ni nzifela. Taba fela iniziba. Ni ya fela kasishe mosamulimi. Mi uka nivulele la hanika yo fitakwa ni muendi. Konosi embasaka chole kiku ya. Ni muendi haniko nikuba kwa ni sunda zepeli. Kufikila niba kusili fela. Nikona nika kutakwanu yeo kiniti. Anizibi. Kononi na. Kono ya nine ina ni musalaka niba na kikuyona. Miti abate niluli mwane ivezi. Neni inzi mwako chikala ye apesiwe fahalimu. Mimuzuzu one nikeni mwani nekunani. Nenili mwako loi yaka ya kukatuluha. Michwalo kona molu funduke langa. Mwama za zinyana fela. Kusina kuziba koluya. Kusina kuziba seluka eza. Haluka afita kwani. Kiku ya fela. Mulimu ipite zikuluna. Kakulili nzila za hae haliko onwi kufumanwa. Utabela kumutuela. Kana wia kai, wo hakimu sebezi wa hao, uzole pili fila kuya. Kimu kwa bataku nyezo mulena, zewa hakizengu kuwena, haku nila telele fila wena. Zola pili fila kuzamaya. Nika yema kai, kisi kama iseo kuwena, zola pili fila kuzamaya. Kacholo kina yona haya, kalibizo la Jesu Kristi. Amen.
Salvation on Calvary.
He's my life. All that I've lived for. Because He first loved me and purchased my salvation on Calvary.
Mungaka, kana ye kiona na konji? Miyalu nzelu yu opela hape, muswala ni mama zoho ni yomu nguye alivu kaufini mina, muli muzwale, kezeli, nila pelele kwa tenu, nikakula pelela. Nila pelele kwa tenu muzwale nevao, luli kaswa nilo. Nila pelele kwa tenu muzwale, unila pelele kwa tenu kezeli, unila pelele kwa tenu. Unila pelele kwa teni, unila pelele kwa teni, unila pelele kwa teni, unila pelele kwa teni. Aluna ule imazo wa aluna chwale kuyena.
Real love.
Mula telele mzole nevao, nana kutakwa mulaho, uziva alisenako ya mkopano.